OK. Ja som sa k tomu ešte neodhodlala, ale tiež to určite príde aj táto fáza.
Ja to úplne milujem.
Ja nemám pocit, že by mi to nejakým spôsobom zničilo život. Ja mám pocit, že on by bol iba lepší. Jednoducho, že proste by sa fakt iba obohatil o niečo. Ten vzťah nebude nikdy ľahký. Proste, fú, že kokos, ja neviem, a že zase pletky a proste riešičky a dávať energiu do niečoho. Dobre, jasne, pohodička. Ja vôbec neviem, do čoho idem, takže som taká, že som sa zobudila, ani som sa nemalovala, lebo si hovorím, že však nevadí, natural beauty a ideš.
Hey, ja sa vždycky nadcapem, lebo neviem.
Ty si host, to musíš, to je profesionál, to je kultúra.
Je to taký môj comfort v týchto dňoch, že
no jasne.
Taká moja istota, že sa namalujem a zistila som, že je to strašne praktické, keď sa ráno namalujem a potom, prečo tam mám zabrať nejaké divné veci, a potom vlastne, keď cez deň, vieš, že aj točím storička alebo príde nejaký balík a tak, tak vôbec nerozmýšľam nad tým, že a teraz spravím to alebo nespravím to, lebo viem, že okej, vyzerám dobre, môžem točiť a fotiť, čo chcem, že už sa...
Hej, ale zase s rúškom je to problém. Keby ja presne toto, že mám dneska po obede točiť video a povedala som si, no ale keby si namalujem na toto, medzi tým ešte idem cvičiť, čiže zase by sa mi zmesoval celý ten make-up do toho rúško, vieš, teraz to nie je úplne praktické, full face.
Hej, to je pravda, ja nikam nechodím, takže preto mi to asi ešte nevadí. Ale keď sme presne, ak sme boli teraz vo Vagamame pred týždňom, jak spustili take-out, tak prvýkrát, keď sme išli, tak som si dala takéto klasické, proste ušité rúško, hrubé. A to bol otraz, ja som v tom nedokázala existovať, takže druhýkrát, keď sme išli, tak som si dala rúško, ktoré ja som si spravila z trička, ktoré je fakt, že tenké, čiže actually v tom vieš aj dýchať. Nemám teda, či je to úplne safe, ale...
No, akože ja som tiež mám asi, že 5 tých látkových a používam tie chirurgické, tie modré, lebo proste a ľahšie, vieš, takže radšej kupujem jednorázové, ktoré sú na 2 hodiny. A, otraz, no.
Presne.
Problems.
No dobre, vítaj. Moma alebo Maťa, ako máš rada, keď ťa volajú ľudia?
Asi Moma. Asi. Okay. To je také, akože to som si vymyslela ešte dávno, lebo som nemala rada svoje meno moc, takže už som sa s tým stotožnila.
Ani ja som nemala rada svoje meno. Vlastne doteraz ho moc, akože neúplne mám rada.
A teba ako volajú?
No, akože rozmýšľam, kto ma nejako volá menom. Asi Peť už ma volajú ľudia väčšinou, ale
a
tiež je to také, že...
Čo je tvoja prezývka, lebo to nie je tvoje priezvisko, takže...
To je... Moja mama je Češka a my sa rozprávame vlastne doma po česky.
Takže naschle?
Áno, a je to vlastne z naschle a moja sesternica je Američanka a keď bola u nás asi 4-5, možno aj dávnejšie na leto, tak ona nevedela, že naschle je vlastne iba keď odchádzaš a prišla raz domov a proste s tým American accent, že naschle! A odvtedy proste ja som to používala ešte veľmi, veľmi dávno, keď som nahrala svoj prvý a jediný a posledný rapový track, tak už v ňom bolo vlastne v adliboch, že naschle.
Takže... Aha. Ty si rapovala, hej?
Aha, hej. Before it was cool.
OK. Ja som sa k tomu ešte neodhodlala, ale tiež to určite niekedy príde aj táto fáza.
Ja to úplne milujem. Ja som vždy bola taká, že hudbu som strašne mala rada a vždy som ju chcela robiť. A nikdy som nevedela, či viem alebo neviem spievať, lebo polovica ľudí mi hovorila, že wow, že ty jak pekne spievaš, a druhá polovica ľudí mi hovorila, že preboha, čo robíš. Takže, no, ale hej, no, ja som mala kamarátov, ktorí repovali dlho, 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 od 16, alebo kedy som s nimi začala chodiť von.
Akože z našej scény, tu?
Akože v podstate áno, ale oni sa volali, ale to bolo, kedy to bolo? 2008, alebo tak nejak, najprv sa volali, že PNS a boli, mali celkom dobre našlapnuté, mali vtedy tracky proste z Hyde na šestkou, z Moja reč a to boli vtedy akože top mena na scéne. A potom samozrejme prišlo Ego a prišli Hádky. A už bolo po kapele. a potom sa tak inak dali dokopy a potom zase prišli hádky a tak a ja som si tak bola pri nich a...
Takže si vysedávala v hudobných štúdiách, hej, celú mladosť.
Hej, hej, a úplne akože strašne to mám rada, na to spomínam, že...
No, akože, je také... hej, je to taký punk life, ale trošku, že tento životný štýl. Ale cool, dobre na spomienky.
Tak, tak, tak. Preto som aj rozmýšľala, že začnem robiť na YouTube pomaly nejaké storytimy z toho obdobia, ale... Ešte som nenabrala tú odvahu.
Nechcem vôbec hovoriť, lebo z takýchto príbehov, že či tak tej mamička teraz bude rozprávať, ako žila.
Veď to, akože ja som vždy bola taká slušná, že tým, že som videla, aké tie dievčatá v okolí
repu a reperov vedia byť,
tak som chcela byť iná. A vedome som si povedala, že proste nebudem taká ako oni, lebo som videla, ako sa tí chlapi k ním správajú a
backstage
ako oni
host
rozprávajú presne. Takže na to som si akože dávala vždy pozor. A ani to asi nemám úplne v sebe byť taká úplne, že ho.
Hej, že... takže nie si taká kačička proste, ktorá by tam...
Na tie som sa vždycky tak pozerala s takým...
Akože ono je to zábava sledovať z takého toho zdravého odstupu, vieš, že to správanie aj asi tak, že že tak toto nikdy nechcem byť ja.
Presne.
A potom sa vieš, že ak si sa pohybovala v partii chlapcov, že ako sa o takých dievčatách hovorí, takže by si
to,
nemala ani
to. To je to, presne. Presne to je to. A ja som vždy mala viac chalanov kamarátov ako dievčat, takže aj z mimo reperských kruhov to bolo proste také, že ja mám ešte stále v starom počítači niekde zložku, kde mi oni posielali, čo im niektoré dievčatá píšu a posielajú. Takže to bol pre mňa vždy taký vykričník, že proste toto nikdy nerob.
Ja mám aj fotky, akože nejaké v
telefóne. Áno, ja.
Dostali a že sa radi podelia so mnou, že aha, to je tá odtiaľa. Ja som taká, že fú, ale asi mi to neposielaj. Nebola rada. Takže hej, no, úplne viem.
Ale to som, presne teraz som si vlastne spomenula.
Keď som pozerala tvoje video
o tom, vlastne keď vyšiel v síti, tak si robila k tomu a tam si presne hovorila o tom, že videla to... si, čo oni s tými fotkami robia a ako sa k tomu správajú a proste...
Hej, ale vieš, že keby to v síti ešte, že to bolo o starých mužoch, ale vlastne tie baby to posielajú, akože viem, že moji kamoši, čo majú také, že skupiny, že ich je tam 10, vieš, WhatsAppové alebo messengerové a proste tam sa vždy ocitne nejaké dievča a tak som taká z toho, že baby, nebuďte sprosté a ja napríklad fakt môžem s čistým svedomím povedať, že som v živote fotku neposlala a som taká, že... Proste, akože ja mám rada, aj keď som s niekým vo vzťahu, alebo s niekým sa riešim, mám rada tú game, ale myslím si, že sa dá poňať aj inak, ako proste fotkami, takže...
Hej, súhlasím. Ja som, keď som počúvala to tvoje video, tak som tak sa zamyslela, že posielala som ja niekomu niekedy niečo také, ale neposielala. Maximum, čo som poslala, bolo cez Snapchat a bolo to, že vždy to boli poprvé fotky, za ktoré by som sa proste absolútne nehambila, kebyže ich aj niekto zverejní. Hej, že okej, bolo to, že sexy, ale nebolo to nič, čo by mi prišlo nejaké akože
too vulgárne much vyslovenie.
A veľmi som si dávala pozor na to, aby som tam nemala tvár.
Proste,
ak niekto bude zverejňovať moje nahé fotky, tak to budem ja. A nie nejaký chlap proste.
Hej, jasné. Určite, presne, akože hovorím, že ešte keď pošlu fotku, ktorú by aj sami pridali na profil, tak som taká, že okej, ale že frajerovi alebo komu, ale ja keby, tie baby sú fakt hlúpe, keď sú mladé a potom robia veci, ktoré ich fakt doženú, takže...
Čím si myslíš, že to je? Vieš, že kde je ten rozdiel v tom, že dajme tomu ja a ty sme vedeli si určiť v tomto nejaké hranice a že proste je naozaj
dievčat, ktoré
že sa nad tým proste ani nezamyslia a pošlu to a až spätne si uvedomia potom, že to sa proste nerobí.
No, ja to vidím na svojich kamoškách z minulosti, keď sme mali proste 16-17, mám teraz 22 a presne viem, ktoré to robili a ktoré ty dievčat to robili a to bolo proste, ja keby ja som vždy bola hrozne ambiciózna a ja som vedela, taká, že som bola self-conscious a vedela som proste, akým spôsobom chcem zaujať, vždy som mala hrdosť a proste hrozne som bola ambiciózna, išla si za svojím. A to boli presne dievčatá, ktoré ja keby neboli nikdy nejak prehrotene premotivované jak ja a nemali možno taký pocit tej self-worth, že jednoducho si ju zakladali presne na takýchto veciach, ako je nahota a posielanie fotiek a že sa chceli cítiť ohľadne seba lepšie alebo skôr chceli byť také, ako že aby vedeli upútať pozornosť a nemali žiadne iné vlohy alebo ani nie, že nemali, oni ich nedevelopovali na to, ale proste oni to podchytili týmto spôsobom a keď už sa vieš do toho dostaneš, do toho mindsetu, tak potom už v tom ideš. Ja som vždy bola taká, že ja som bola jedináčik dcera, čiže ja som mala aj prísnych rodičov a bola som taká, že akože som vedela, že to sú zlé veci a pardon, kuriér mi bola. No a vedela som, že to zlé veci a proste, keby mňa to nikdy aj nenapadlo. Ja som sa dostala do puberty a ja si myslím, že ja som v puberte bola fakt, že rebel. A aj teraz mi to niekto stalo, že ja som stále taká, že ja som drzá, ja si viem otvoriť ústa a tak, ale mám pocit, že takže na správnom mieste a že som ja keby sa nechovala zle v týchto veciach. A nemôžem ani povedať, že som to mala, že od rodičov, lebo to mi nikdy neprizvukovali, ale asi je to jednoducho o povahe, že keď máš niečo, čoho sa chytíš, že ja som o 12 rokoch robila tento online svet, tak proste pre mňa to bolo také, že ja už som tým bola iná, už tým som mala nejaké plusové body k mojej osobnosti a nepotrebovala som to akoby kompenzovať podľa mňa takýmito vecami.
A to máme inak celkom podobné, lebo ja som presne v tom veku tiež začala byť online, ale ja mám 26 rokov, čiže je medzi nami štvoročný rozdiel a ja keď som vlastne začínala sa nejako pohybovať v tom internetovom svete, tak ešte ani neexistovali poriadne také, že akože personal blogs, ale vtedy sa fičalo na tých kapelových blogoch ešte na platforme blog.cz.
Na blog.cz, akože s blogom.
Hej, a ja, presne. A my sme mali, ja som vlastne mala blog o Tokyo Hotel a ešte blog o jednej ďalšej nemeckej kapele a tak som sa vlastne dostala do toho sveta. A potom vlastne až nejak postupne som začala písať o sebe. A tiež ale si myslím, že som mala niečo také v hlave, že ako by som vždy myslela na to, že ak by som niekomu niečo také poslala, alebo proste aj keď som niekomu niečo, hoci čo písala, tak som vždy tak rozmýšľala nad tým, že a čo keď jedného dňa budem známa a niekto to použije proti mne. Že taký ten, aj zo spolu, že akoby na strednej to bolo tak, že úplne si videla, že kto vedel akoby myslieť dva kroky dopredu.
Mm-hmm.
A keď sme boli robiť nejaké hovadiny, tak presne si pamätám ako jeden spolužiak, ktorý mal duálne občianstvo, nemecké a slovenské. Si robil nejaké hovadiny, my sme ho pritom natáčali a ona vie, že nenatáčajte ma, že čo keď budem jedného dňa kancelár nemecké.
Mm-hmm.
Ale proste takéto akoby, že veľa ľudí...
Super.
Veľa ľudí žije tak až príliš možno tým okamihom a nerozmýšľa dopredu, že...
Nemyslia, si myslím, že sú nezodpovední a nemyslia na následky svojich činov, lebo zase, akože ja napríklad som teraz z toho názoru, že tiež chcem žiť v okamihu a tiež som taká, že in present moment, ale zase chcem... dbať na to, aby proste moje činy nemali následky. A tiež ja som vyrastala proste na Avril a potom neskôr na Miley a na Hane Montane a takto, ja som z toho hrozne išla. A ja som vždy bola taká, že vieš, mala som 12, čiže akože teraz je to znie povrchne, ale tak ako 12-ročné dieťa to nerieši, že som chcela byť známa. A hovorím si, že kokoze, nemôžem toto robiť a toto, lebo proste ja keď budem známa, vytiahlo by sa to, že ja som už vtedy bola tiež úplne v tomto istom mindsete. Takže presne si myslím, že pokiaľ ten človek je v tej puberte taký akože možno ambiciózny a má nejakú motiváciu, ktorej sa fakt drží a cieľ, za ktorým fakt ide, tak nejako nepotrebuje sa rozptýlovať takýmito vecami. No.
Hej, vidíš, hej, to je celkom valid point, že vlastne keď má človek aj nejaké svoje, možno nazvať to hobby, alebo proste veci, ktorým sa venuje, tak nemá proste potrebu sa takto nudiť a z nudy Nevedia.
No, lebo tak všimni si, že aj v dnešnej dobe to je akože medzi mojimi rovesníkmi, že presne ľudia, ktorí majú nejaký cieľ a idú za niečím, tak proste pracujú na tom dennodenne a je keby majú zmysluplnú náplň dní a potom takí, ktorí viem, že žijú len tak a nemajú ako konkrétny goal, tak robia najväčšie hlúposti, že si sa chovajú nezodpovedne. Takže je to také, že si myslím, že je to uplatniteľné aj teraz.
Hej. Si hovorila, že si jedináčik. Chcela si niekedy súrodenca?
Mm-hmm. Ja som veľmi chcela, keď som bola malá, lebo ja som bola lonely. A bolo to také, že videla som, keď sme boli v družine a prišla, neviem, po spolužiačku mama s mladšou sestrou a tak, že proste, že tam sa objali a tak, a mne tak chýbalo. A ja som tiež toho názoru, že ja chcem, ako, no ja chcem 3 deti, ale akože minimálne 2, jak sa podarí, tak určite. A myslím si, že je to dobré mať, vieš, do života takú tú oporu, že proste súrodenca, že takého for life, že vždy ten súrodenc tam je, je to jak najlepší kamoš, teda keď sú dobré vzťahy, ale teda to väčšinou aspoň z okolia, čo poznám, tak sú. A naozaj vidím, že mama, keď má sestry, tak si pomáhajú. Otec, keď má brata, s hocičím potrebuje pomôcť, tak proste mu pomôže môj krstný. Takže je to také príjemné. A keď som bola malá, nemala som sa s kým hrávať. Ja som podľa mňa aj skoro dospela kvôli tomu, že ja som vyrastala iba medzi dospelými, takže je to také, že mi to chýbalo a ja si myslím, že by som v tom čase ani nebola také, že by som žiarlila alebo tak, že ako brala by som to pozitívne, takže chýbalo mi to, no. Tak si to vynahradím potom na svojich deťoch.
Hej, ja som tiež jedinačik a tiež mi to strašne chýbalo. Ja som asi do 6 rokov nemala ani žiadnych, že bratrancov, sesternice, ani nič také.
Ja vôbec by som nemala. Akože ja
mám jednu sesternicu, ktorá žila v Amerike do svojich 18 rokov. A teraz žije si na Slovensku, ale mám pocit, že máme menej kontaktu, aký bol v Amerike.
No, to tak býva.
A ona bola taký ten môj, že okej, že síce sme strašne ďaleko od seba, ale vedeli sme si proste naviazať nejaké puto, ktoré bolo skôr možno aj súrodenecké, ako takéto typické, že bratranec, sesternica.
Mm-hmm.
Ale nikdy som nad tým nerozmýšľala, že koľko chcem mať detí. Že to som si tak uvedomila vlastne, až keď som porodila. Vieš, že nikdy, že ja som vždy som sa chcela stať mamou. To bol taký môj ten goal toho.
A koľko si mala rokov, keď sa mala narodila?
24.
Uh-huh. A to bolo plánované, že si chcela dieťa, alebo to bolo také, že si to neriešila?
Bolo to tak pol na pol, že ja vlastne, keď som sa dala dokopy s Viktorom, tak veľmi rýchlo som pochopila, že okej, že this is it, že proste s týmto človekom chcem mať rodinu a chcem s ním žiť. Takže už akoby vnútorne som bola ready po veľmi, veľmi krátkom čase, čo sme boli spolu. Uh-huh. A potom v podstate, akože ono to bolo tak, že ja som brala antikoncepciu od 16.
Uh-huh.
A asi bolo proste leto, kedy my sme, občas sme spávali u neho doma, občas sme spávali u mňa doma a proste boli 3 také nejaké proste situácie, kde som zabudla antikoncepciu zobrať zo sebe. Alebo neviem, či tam nebolo niečo také, že už som nemala ďalšiu a moja doktorka bola na penke, teraz proste nevedela som to zohnať. A už ten tretí krát, keď sa to stalo, tak hovorím, že kurník šopa, že to nie je proste možné, že je už srať na to, že už nie som taká, že mám nejaké nestabilné vzťahy alebo proste whatever, ale proste mám normálny vzťah s človekom, s ktorým chcem zostať. Tak som si s ním normálne sadla a hovorím, že vyserme sa na to, hej, že však čo. A dohodli sme sa v podstate, že prestajem brať tú antikoncepciu, ale myslím si, že jeho viac ako mňa prekvapilo to, ako rýchlo som potom odtehotnila.
No, to som taká, že to teda akože je celkom vyšlo, bo vieš, koľko ľudí sa snaží. Ja mám kamoš, ktoré snažia rok, dva od dieťa, proste a zdravé všetko, len proste, a ty si takto bola laker proste hneď sprvej.
A ja si napríklad myslím, že ja si aj pamätám presne, kedy bolo to, kedy actually bola počatá. Aj keď veľmi ťažko sa to, lebo vlastne oni, ty keď otehotneš, tak oni sa ťa pýtajú, kedy si mala naposledy menštruáciu. Mm-hmm. Lenže tým, že ja som...
Tak ja som nikdy nemala nejaký, že akože
kalendár, kam som si to zapisovala.
Ale... No to, ktoré z nás majú, tom veľmi malo dievčat.
A A potom vlastne som mala raz, potom čo som vysadila, druhýkrát a potom už vôbec. Lenže podľa mňa ty máš tak rozhadzený cyklus, keď vysadíš tie tabletky, že fakt akože ja som, vieš, hovorím, ja neviem, niekedy,
hej, že som bola zmetená.
A tým pádom oni nevedeli vlastne vypočítať, že kedy som otehotnila, lebo ono sa to počíta vlastne od tej poslednej menštruácie. Hej, no.
A ty si sa cítila, že akože som ready na dieťa, že cítiš to, keď si ready? Lebo ja som taká, že ja som vždy chcela byť strašne mladá mama. Ja som chcela mať prvé dieťa 20, ja mám 22. A reálne ja som sa aj s maminou o tom bavila, že koksovalo, že keď si nájdem partnera, že to s ním musím byť tak 3 roky, aby som zistila, či s ním chcem rodinu a tak. Ale potom som mala takú dosť dobrú konverzáciu s kamarátkou, ktorá má, ona má 32 a v 20-tich mala prvé dieťa 20 a druhé 22 a teraz ich má už ako kamošov proste, že reálne tie dieťa sú hrozne múdre a fakt, že majú super good time spolu. A ona mi hovorila, že no ale Maťa, že proste teba aj tak nikto nikdy nezaručí, že ten, s ktorým budeš mať dieťa, že s ním budeš navždy, že ty toto vôbec nemusíš riešiť, že proste keď to tak cítiš, tak akože si ho správ a že proste, že keď máš niekoho rada a že aj tak proste, ja som si tiež myslela, že s tým môjim budem navždy a proste, že ja keby, netreba to úplne overthinkovať, ale teda chcela som vedieť, že či tam máš nejaký taký ten inner feel, lebo ja som taká, že koľko sa však, ja už by som to asi aj zvládla a proste, že ja nemám pocit, že by mi to nejakým spôsobom zničilo život. Ja mám pocit, že on by bol iba lepší. Jednoducho, že proste by sa fakt iba obohatil o niečo. Ja si naozaj reálne nemyslím, že v dnešnej dobe je dieťa v niečom obmedzujúce. Vieš s ním cestovať, vieš s ním všetko, vieš ešte, keď pracuješ nejakým spôsobom freelance. A som taká, že kedy ale viem, že je to ten čas, vieš, že...
Akože ja som presne to, čo si teraz vymenovala, som ja cítila a podľa toho som vedela, že som akože ready.
Super!
Ale u mňa to akože... Ja som to mala tak hrozne zvláštne, lebo ja som vlastne vôbec som to nejak neriešila pred tým, ako som mala vzťah s Viktorom. Lebo ja som bola taká, že celý život som tvrdila, že v 25-ke chcem mať dieťa a manžela. Že to bol tak, ale proste som to iba tak hovorila, že no, že áno, že 25-ke, že to, že áno. To. Ale proste mala som 22 rokov a mala som proste, išla som turné so Strapom a Nerieš a motala som sa s divnými ľuďmi. A potom som skončila u psychologa, lebo už som si povedala, že už mi akože kvalitne jebe na hlavu a stačilo.
Hlavne inak my máme že strašne podobné životy v určitých smeroch. Akože keď tak počúvam, tak som taká, že...
A proste potom som chodila na terapiu a zrazu sa mi začal páčiť Viktor, proste kolega, ktorý bol 3 roky tam sedel vedľa mňa a prvý deň, keď som ho videla...
Lebo bol taký kľudný a stabilný človek oproti všetkým ostatným. Presne. Viem, že keď žiješ v takom živote a zrazu všetko je chaotické, nič nie je stabilné a všetko je také, že chodíš až na terapiu z toho, lebo proste už nezvládáš ten kolobeh divný a potom zrazu je niekto, kto ti dá ten strašný pís a že kokos, toto je cesta, ktorú teraz potrebujem. Hej.
Presne, presne. Kontrast. On bol proste človek, ktorý, akože on mal tiež také na svoje pomery divokejšie obdobie, lebo on mal štvoročný vzťah, ona ho podviedla a on potom rok akože tak nejak tápa.
Ruka hore.
A, hej, ale proste tá jeho ruka hore v porovnaní s tým mojim bežným životom s mojimi kamošmi bol úplne, že škôlka. A on pre mňa to bolo úplne fascinujúce, že on mal vtedy 26 alebo 27 rokov a pre mňa to bolo fascinujúce, že človek v jeho veku z Bratislavy, že nikdy neskúsil drogy. Alebo že... A pritom napríklad ja som tiež nikdy neskúsila nič tvrdšie ako trávu. Ale on bol proste taký, že no... Boli sme na chate s kamošmi, boli tam asi 10 a mali sme jedného jointa. A že... Čo proste?
Hej.
Čo?
Hej, a bol že taký, že... 10 ľudí po jednom šloku a úplne party time.
Hej, a bol proste taký normálny. Fakt, že normálny.
Mhm, mhm.
A... A proste s ním, keď sme sa dali dokopy, tak akurát to bolo také, že už som z tej terapie reálne niečo mala, čiže už som vedela proste na sebe nejaké veci zmeniť alebo prispôsobiť a uvedomovala som si nejaké veci a vďaka tomu si myslím, že ten vzťah mal akože perspektívu väčšiu, ako by mal, kebyže je to v nejakom inom životnom období. Zároveň sme sa dali dokopy na služobke, kde sme boli že 24-7 spolu a boli sme proste, že ja a on. Že neboli tam žiadne také tie vonkajšie vplyvy, že jeho kamaráti, moji kamaráti, chodenie von, neviem čo. Boli sme
jedné odľahčenie. Mm-hmm.
A proste s ním som tak nejak cítila, že jednak ja som si pripadala pripravená a jednak on mi prišiel ako ten vhodný partner na toto. Mm-hmm. A neviem, akože už teraz je zbytočné sa zamýšľať nad tým, že či to tak bolo správne a či sme boli dosť dlho spolu a tak, lebo vlastne my sme boli spolu od 1. mája 2016 a otehotnila som kvázi rok potom.
Ale vieš, že keby na tom fakt nezáleží, môžu byť ľudia, ktorí sú spolu 4 roky a nemajú takú connection, jak ste mohli mať vy.
Hej, tak akože to je jedna vec a druhá vec je podľa mňa je to, že my sme boli fakt, že od začiatku spolu, že aj keď sme sa vrátili z tej služobky na Slovensko, tak my sme boli každý deň spolu proste. Veľmi skoro som sa nasťahovala k nemu, potom sme sa vlastne sťahovali do jeho bytu. Takže a vlastne tie problémy, ktoré asi pri väčšine vzťahov časom nejako prídu, prišli u nás vlastne v tom období, ako som otehotnila, počas tehotenstva a prvé mesiace po pôrode. A ja si proste myslím, že tým, že sme už mali to dieťa, tak to vlastne akoby zosililo tú našu vôľu pracovať na tom vzťahu.
Mm-hmm. Že si to nevzdali.
Áno, áno. A že boli proste, boli obdobia, kedy to bolo fakt, že mega zlé.
Mm-hmm.
Ale proste keď si povieš, že to už je potom na tom, to už je potom na tom, že okej, tak buď na tom zapracujete obidvaja a dáte tomu všetko, alebo to nemá zmysel a je jedno, či proste vieš, že fakt roziť sa môžeš aj po 5 rokoch potom, čo máš dieťa, aj po 10 rokoch potom, čo máš dieťa, čiže
akože som celkom rada, že si načala túto tému, lebo ja hrozne rada pozerám talk show s Mitovcov, Red Table Talk, a vlastne oni tam preberajú zaujímavé témy a mne sa celkom páči, ako má Willow Smith názor proste na vzťahy. A mňa to trošku desí. Ja som mala, že dva seriózne vzťahy, proste, že naozaj, že dlhé, a s jedným z tých partnerov som vlastne však s Explom aj bývala 2 roky a to už bol fakt, že veľmi vážny vzťah, aj keď sme boli mladí. No a trošku ma desí na dnešnej dobe, že aké je jednoduché sa na to vykašľať. Že to presne tá Willow riešila, že ona už verí aj, že už sa teraz bude žiť v poligamii a podobne, že opäť v 2050 roku, lebo že proste keby, a ja to vidím aj na pároch vo svojom okolí, že buď sú takí, že to berú veľmi light a už sú akože strašne otvorené tie vzťahy, alebo sú takí, že sa fakt rozídu, že ja si neviem predstaviť, že by som mala napríklad 3-mesačný vzťah, veď keď idem s niekým do vzťahu, tak viem, že v tom vzťahu chcem byť a jak keby sa fakt, že nestalo niečo hrozné a keď sa príde niečo, tak chcem na tom pracovať, lebo kvôli niečomu som sa do toho vzťahu dala. A reálne pre tých ľudí je teraz tak strašne jednoduché ukončovať vzťahy, že proste už majú takú túto safe place na Instagrame, viem, že napríklad chlapcom, alebo poviem chlapcom, píšu nejaké dievčatá a už vedia, že majú nejaké zadné dvierka, to isté baby, že sú viac také koketné a že je keby tí ľudia už nemajú will pracovať na tých vzťahoch. No a ja som bola teraz 2 roky bez vzťahu a bola som taká, že už som ako bola, že už kašlem na to, že asi budem proste žiť, že free a spravím si s niekým dieťa proste, že kto bude akože, koho budem mať rada a potom budem žiť pre to dieťa a nebudem riešiť nejakú akože lásku a tak, lebo som akože znie to proste trapne, ale že mám 22 a hovorím tu takéto veci, ale už som bola taká fakt sklamaná z tej doby, ak som videla tie okolité vzťahy, že jakí sú tí ľudia leniví, lebo ono, všetci chceme proste ten perfect match a všetci chceme ten, toho soulmate, ale vždy na to musíš pracovať. Jakéby, či chceš, či nechceš, ty musíš proste uvažovať tom vzťahu a robiť tie kompromisy a ten vzťah nebude nikdy ľahký, proste sú tam tie veci, kedy ty naozaj musíš potlačiť svoje ego a zakusnúť si do jazyka. Ľudia si predstavujú, že oni nájdu ten perfect match a že to bude všetko krásne. A že pokiaľ to nie je všetko úplne dokonalé, tak to nie je ten perfect match a majú to vzdávať. No a ja som teraz, mám vzťah proste fakt po dlhej dobe a celkom čerstvý a išla som do toho taká, že fú, že kokos, ja neviem, a že zase pletky a proste riešičky a dávať energiu do niečoho, ale presne... Ja to vidím, že pokiaľ ja mám to úsilie a do toho dávam tú energiu a mám tú will a chuť to budovať, tak naozaj ten outcome je rovnako krásny potom, ako to bolo náročné, že na každom tom vzťahu treba, presne jak si hovorila, že ste mali veľmi zlé obdobie, ale vás to proste scelilo a o toto bolo potom krajšie a tí ľudia to vnímajú tak, že prvý problém a idem napísať nejakej čajke, čo mi píše do DMs a idem ďalej. A to je proste, príde mi to tako sick v dnešnej dobe.
Hej, ja to tiež tak vnímam, že akože ja som napríklad pred Viktorom nemala nazvem to, že vážny vzťah. Ja som tak veľmi zvláštne fungovala, lebo som mala dlhé roky kamarátku najlepšiu, s ktorou, ale to bolo také, že little more ako iba kamarátstvo. Zároveň som mala vzťahy s mužmi také, že proste takže ani som nerozmýšľala nad tým, že však čo bude, keď sme sa dali dokopy, proste to bolo akože pocitové a vždy po pol roku ma ten človek nejako proste vždy tam niečo bolo, kedy som si povedala, že okej, toto nemá zmysel a ukončila som to. A s Viktorom to bolo proste také, že tým, že to bolo fakt, že hneď po tej terapii, tak som mala čerstvo v hlave tie veci, na ktorých na sebe musím pracovať. A bolo to také, že keď sme sa dali dokopy a bola som, ja neviem, že podráždená a na tej služobke proste bolo to pracovne dosť náročné, tak som bola z toho taká, že aj na ňoho niekedy odporná, tak vedela som sa mu ospravedlniť. Vedela som mu vysvetliť, že prečo a že to nie je namierené na ňoho, ale že proste iba dávam von tú frustráciu z tej práce. A keď ma neprestával baviť ani po pol roku, ani po roku, tak proste, ja neviem, bol to taký mega intenzívny vzťah. A presne ako si hovorila, že ľudia čakajú taký ten dokonalý vzťah, tak ja som od toho čakala ten dokonalý vzťah, lebo strašne dlho to také bolo. A potom zrazu, keď to také prestalo byť, tak sme podľa mňa ani jeden z nás nevedeli, že a čo teraz. Ale zároveň sme vedeli, že sa máme strašne radi a že nechceme byť od seba.
Mm-hmm.
A v podstate asi je to fakt, asi nám fakt pomohlo to, že som proste otehotnila vtedy, že si mala akoby takú tú ešte extra reason to work on it.
Mm-hmm. A motivácie proste.
Lebo nie každý si podľa mňa uvedomuje presne tie veci, ktoré ty si povedala. A mne to tiež trvalo si uvedomiť dlhšie. A hlavne aj to, že pracovať na vzťahu je mega dôležité, ale strašne dôležité pracovať aj sám na sebe.
Mm-hmm.
Lebo zbytočne človek akože vráža energiu do vzťahu a do toho, aby nám bolo dobre, keď jemu ako jednotlivcovi proste dobre nie je.
To je úplná pravda, lebo naozaj, keď si ty sama napríklad nevyrovnaná v nejakom vzťahu a nemáš proste nejaké veci v sebe vážne vyriešené, tak si myslím, že strašne to prenášaš potom aj ako nejaký určitý druh komplexu a napríklad do toho vzťahu. A ja si teraz vediem denník, taký akože, jak poznámkový blog, ale denník, lebo tam píšem každý deň a keď napríklad aj mám sa, že s frajerom nejakú hádku, tak proste ja si večer sadnem a teraz sa snažím byť kritická aj v sebe a fakt nájdem nejaké patterns z môjho správania, že vlastne toto ma vytriggerovalo, ale to nebola jeho chyba, že ma to naštvalo, to on vo mne vyvolal nejakú moju issue. A rozpíšem si, že prečo je to moja issue a že musím na nej pracovať v ďalších situáciách. A že naozaj my musíme mať will pracovať aj na sebe a nielen sa snažiť toho druhého stále nejako meniť alebo v tej hádke hľadať tú vinu na inom. A ja napríklad, toto je asi, že prvý človek, akože chalan v mojom živote, ktorý mi strašne nadstavil zrkadlo vo veľa veciach a akože za tých pár mesiacov som si vďaka nemu uvedomila hrozne veľa mojich issues. A to v živote žiaden iný chalan vo mne nevyvolal, že ja som proste mala, vždy som sa nejak bála odhaliť svoje slabé stránky a vždy som bojovala s určitými svojimi vlastnosťami a ani som nevedela, čo robila keby, že podvedome. A on vyvolal nejaké situácie, alebo s ním sa mi stali situácie, kedy on sa tak zachoval, že mne sa to ukázalo, že vďaka tomu si to môžem písať do tých notes, lebo ja by som si to bežne neuvedomila. A som taká, že ja som pri ňom za proste úplne krátky čas sa tak posunula po tej osobnostnej stránke a že taký rozvoj som dala, že aj keby sa máme rozísť, aj keby to skončí, že mne ten vzťah už dal aj tak strašne veľa, že ja si myslím, že to je hrozne dôležité, ale to musíš mať na to ten mindset byť v tom vzťahu. Ty si mala pocit, že napríklad keď si povedala, že si sa mu ospravedlnila, že si zlá, že to nie je jeho chyba, ale tvoja, mala si pocit, že on z teba tiež robí lepšieho človeka in a way, alebo...
Časom. Mm-hmm. Na začiatku som to veľmi pripisovala tej terapii, mm-hmm. ale mala som vďaka nemu motiváciu byť lepším človekom.
Hej.
Keď si porovnám proste to, ako som sa správala napríklad v tom dlhodobom, nazvem to, že vzťahu s tou mojou kamoškou, tak proste to boli dva totálne odlišné svety. Proste ja sa smejem na tom niekedy, že ja nechápem, ako sa ona mohla s takým monštrom proste baviť. Ja som bola hrozná. Ja som bola taká, že my keď sme sa na telefóne ešte, to bolo ešte na strednej škole, boli ešte také tie, to mali ľudia pevnú linku a boli také tie prenosné telefóny, tak my sme cez tie telefóny proste pevnú linku telefonovali a úplne si to pamätám, keď ja som niečo robila v kuchyni a proste pohádali sme sa pri tom. Ja som ju zložila a ona mi proste 50 krát zavolala na ten telefón a ja som ju 50 krát zložila a bola som proste taká, že nikdy som si nepriznala chybu, nikdy som nepovedala to prepač. A ja si myslím, že istým spôsobom Viktor si to neuvedomuje, že ja som bola iná, ako som bola s ním. A keď som mu proste potom povedala raz, že vieš, ale ja som proste celý život nedokázala ľuďom povedať prepáč, ja som si nevedela priznať vlastnú chybu, tak on, že čo, však mne si to hovorila od začiatku. Ja, že však áno, ale to už bolo ten better me. Že pochop to, že už pri tebe som sa snažila. Ale strašne ma to motivovalo. To, čo som cítila, že z toho vzťahu môže byť, ma motivovalo proste neprestať na sebe pracovať. A až teraz mám pocit, že reálne možno všetky tie zlé veci, ktoré sa medzi nami stali, tak sú v podstate jedným z tých dôvodov, že prečo mám pocit, že zo mňa spravil lepšieho človeka. Že na začiatku, keď sme mali také zlé obdobie, tak všetko bola jeho vina v mojich očiach. Že vždy som si vedela odargumentovať, čo on spravil zle. A až potom som si tak uvedomila zrazu, že okej, dobre, ale proste on robil toto a toto, lenže jak som sa ja správala. A teraz som si tak išla do seba a hovorím, že preboha, veď on ani nemohol vedieť, čo ja po ňom chcem a prečo je zle to, čo on robí, keď ja som bola sprosta a nič som mu nepovedala. A potom som až vybuchla po tom, čo sa to 5-krát stalo opakovane.
A že on vlastne nevidel ten problém v priebehu, lebo ty si to nekomunikovala. A to sú presne tie veci, že ty si akýby musíš sadnúť sama so sebou, snažiť sa pozrieť na to aj z jeho strany, že možno to nemusí vnímať to, čo máš ty v hlave a že fakt to reálne nemusí robiť na schvál, ale možno to fakt nevidí a muži často nevidia ešte, vieš, že viac jak my proste. Takže akýby úplne, hej, chápem.
A je to že my sme presne túto tému načali aj v, čo som minulý týždeň točila podcast s Betkou Saloňovou, že čím to je, že vlastne žena, keď otehotne, tak akoby automaticky proste nepiješ, nefečíš, proste automaticky, ak si inteligentný človek, tak zmeníš svoj život. Lebo vieš, že proste, áno. A že Betka sa ma spýtala takú vec, že ale prečo to pre tých mužov nie je tak prirodzené ako pre tie ženy? A ja som aj vlastne na to vôbec neodpovedala, lebo ja som hovorila celý čas o tom, že ja som mu neodkomunikovala to, čo ja som potrebovala. Ale ona sa vlastne potom, keď som vlastne strihala ten podcast, tak som si uvedomila, že ona sa pýtala na to, že ale prečo to pre tých mužov, nie všetkých samozrejme, ale že pre veľa z nich nie je také, tak isto prirodzené ako pre nás. Že ja neviem, že proste 9 mesiacov nech sedia doma s tou tehotnou ženou, že nech ti tiež nefajčia alebo nech nechodia proste na party, že
mm-hmm.
A neprišla som na to, že prečo.
No, akože určite je to iné už len tým, že ako to dieťa rastie v tebe a že proste, že to je úplne akože, to je to isté, jak napríklad potrat, že keď žena ide na potrat a je aj s dlhodobým partnerom, ale ešte nechcú dieťa, alebo on nechce dieťa, tak áno, aj pre ňa je to ťažké, ale prekusne to. Žena má z potratu traumu roky, ak nie do konca života. Že proste raz je to ten plod v tebe, tak je to fakt iné. A to vôbec nehovorím, že som teraz proti potratom ani tak, lebo viem, že sú situácie, kedy je to nevyhnutné, ale iba to hovorím ako príklad, že viem aj o mojich známych, ktoré toto podstúpili a že veľmi dlho sa z toho spamätávali. Takže to je podľa mňa to isté, proste, že ty to nejak ste tak inak prepojený s tým dieťaťom a stále si myslím proste, že bohužiaľ muži sú muži v určitých veciach a že jednoducho nedokážu byť na takomto leveli v rámci proste žena je, sa narodí proste preto, aby bola matka a má také aj iné to vnímanie a muži to tak nemajú v sebe, že ich treba tak navigovať viac do toho a tiež asi by som nebola úplne šťastná, keby ja som tehotná a teraz môj partner žije 9 mesiacov ruka hore. Už len kvôli tomu, že ja by som chcela napríklad fakt, že má taký viac calm život v tom štátu a to vôbec nie som sebec. Ale no akože ťažko to povedať. To asi je na ďalší podcast s mužmi. Keď ja robila s mužom o ženách, ja treba to z nich vytiahnuť, že jak to berú, lebo mňa to napríklad hrozne zaujíma, mňa fascinujú také témy, aby som tiež, ja mám celý život iba kamošov, že ja mám fakt, že strašne málo kamarátiek za celú životnú škálu a ja proste medzi chalami, tým, že aj akože som vyrastala, aj teraz sa bavím hlavne s chalami, že ideme party a ja som tam ja a 5 chalanov, tak proste my rozoberáme také témy, čo mňa to fascinuje. Ja som podľa mňa aj preto viac chalan, lebo jednoducho je keby to nejak nasávam, ale ja vyslovene vyťahujem takéto témy z nich a keď mám problémy s frajerkami alebo tak, to chcem vedieť, lebo ten mužský pohľad tak fascinuje, niekedy som taká, že sakra, veď oni za to ani nemôžu, oni to proste nevidia, že sú také Takže je to zaujímavé. Mne dali napríklad kamaráta s chlapcami strašne veľa. Akože mám najlepšiu kamošku, dievča a to máme také tie presne girls talks, ale je keby s tými chalami to má trošku taký iný spice, takže...
Mm-hmm. Hej, ja to tiež tak vnímam, že mne tie kamaráta s chalami dali, že mega veľa.
Aj zlého, aj dobrého.
Hej, a ja som sa v tom podľa mňa jeden čas úplne stratila tým, že vlastne ja keď som sa dala dokopy s Viktorom, tak som viac menej úplne utla kontakty s tými ľuďmi predtým. A zrazu som chodila von, že sadnúť si s ním a s jeho kamarátmi. A bolo to fajn, lenže práve vtedy, keď som otehotnila, tak zrazu som nemala nikoho, lebo oni chodili buď športovať, alebo chodili si sadnúť na vodnú. Čiže dve veci, ktoré tehotná žena proste robiť nemôže. A zrazu som si uvedomila, že aj tých akože jedno, dve kamarátstva so ženami, ktoré som mala, tak oni vlastne sa skončili, tie kamarátstva, alebo boli put on hold, keď som sa dala dokopy s Viktorom, lebo proste ten vzťah bol pre mňa, ja som bola úplne, že...
Aj, ja som si zalúbená, to je proste to začiat.
A vlastne až v tom tehotenstve a potom po pôrode som v sebe objavila tú potrebu aj nejakých žien vo svojom živote.
Mm-hmm.
Že fakt, že dovtedy mi stačili chalani a vždy to bolo aj také, že ja som bola taký možno až antifeminista, alebo ako to mám nazvať, že ja som bola taká, že presne tak, ako oni nahliadali na niektoré ženy, tak aj ja som tak nahliadala na tie ženy.
Asi že bola ako taká shady voči ženám, ale...
Áno, mm-hmm. A taká proste, že... A možno aj preto som sa potom tak hľadala, lebo ma to formovalo istým spôsobom, že až príliš som dala možno niekedy na ten názor tých chalanov. A keď sme mali nejaké veci, proste keď sme jazdili do štúdia a riešili sme proste nejaké veci a bola som niekedy aj nasrata, tak som to nepovedala. Lebo som nechcela byť za tú hysterickú, za tú proste, čo zbytočne robí rozbroje.
A držala, keď oni sú vyčilovaní. Áno. No, presne. Akože toto je problém tiež mojich chalanských kamarátov, že niekedy aj tu dievča tak vo mne kričí, že by sa už chcelo ozvať, ale som taká, že don't be a drama queen, ale... Ale zase, keď vidím presne, že jak oni berú, že keď im dievča niečo povie a ja presne viem z ich rozprávania, že ako to dievča myslelo a oni z nej spravia úplnú hysterku a úplne akože insane girl, tak som taká, že kokos to nemá zmysel ani nehovorí, lebo že proste mám na to iný pohľad. No.
Ja som na to úplne podľa mňa narazila potom v tom tehotenstve a v tom proste po porode, že zrazu, akože ja keď si predstavím, čo som bola v očiach Viktorových kamarátov, tak sa mi, tak proste presne viem, čo by som si o sebe myslela, keby som bola ešte tá stará Peťuš.
Akože bež ty asi bola vo vzťahu?
Že ja som bola taká, že oni videli iba to zlé. Vieš, že napríklad, že cez týždeň bol proste trikrát na vodnej u suseda a dali si whisky a prišiel proste o 11. o 12. domov. Ja som proste sedela na gauči a nudila som sa, čakala som tam na ňo.
A... Jedla kyslé uhorky.
Presne. A potom vlastne prišiel raz k nám nejaký ďalší kamarát na návštevu v piatok a hovorím Viktorovi, že pôjdeš na vodnú alebo že iba on príde sem a potom on pôjde do mesta, alebo čo. A on, že nie, že však on iba príde a ja potom on pôjde do mesta a ja zostanem doma. A ja som sa tak potešila, vieš, že po celom týždni proste ho budem mať doma. Lenže samozrejme, že ho prehovoril ten kamarát, aby šiel do mesta. A z môjho pohľadu to bolo, že kurva, že tak celý týždeň si niekde, každý večer, ja sa konečne teším, že budeme jeden večer spolu. Aj tak ideš proste von, ale ten kamarát videl, vieš, a ten kamarát videl, že prišiel som, no, že chceme si ísť iba sadnúť a ona tu robí scény proste za to, že on si chudáčik chce ísť sadnúť a nemôže.
Vieš, ja som videla, že pod vašimi videami, lebo ja som teraz tak, akože som videla, že v tom podcast tak zbežne pozrela, ja som sledovala tvoju tvorbu, že občas, ale ako nevidela som úplne do toho, napríklad tvojho partnera som, že vôbec nepoznala a ja som videla, že akože tam strašne riešia pod vašimi videami, že kto koho šikanuje a kto je väčšie seker. A videla som, že pod jedným Q&A si mala, že bože, ale veď on je chudák úplne pod papučou. Hovorím, že presne, no vidíte proste 12-minútové video z niekoľkoročného vzťahu a som rada, že to viete takto vydedukovať. Ja mám to také nervy, mne to písali aj s Explom, akože dobre, v tom čase on naozaj bol, lebo tak ja som proste mala prvý vzťah a akože ja som tiež teraz, keď sa obzrie za tým vzťahom, už by som sa v živote tak vo vzťahu nesprávala, tiež si hovorím, že chudák Explo, ale keby nepáči sa mi to, keď to takto niekto hodnotí cez internet a úplne vidím, že koľko z tebe sú tam tí ľudia schopní do výchovy kafrať, do všetkého, že najradšej by ti povedali, čo presne step by step máš robiť, aby to bolo ideálne. Ja som taká, že fú. Že vychovávať dieťa takto na internete, že musí byť hard. A mňa to tiež čaká, lebo ako rátam s tým, že keď chcem byť mladá mama, takže nebudem mať dieťa o 10 rokov pravdepodobne a že to môže byť soon na sledujúcich rokoch a ešte budem fungovať na internete a už som taká iba, že raz mi niekto povie niečo do výchovy.
Hej, je to... Vieš čo, ale ja si istým spôsobom za to môžem sama tým, aký content robím, lebo... Ja som ja som kedysi robila na YouTube videá ešte po anglicky, keď som žila v Nemecku a potom som na pár rokov si dala vlastne pauzu aj s blogovaním, aj s YouTubeom. A na YouTube som sa vrátila vlastne na jeseň, ako som bola v tých prvých mesiacoch tehotenstva. A jedno z takých mojich prvých videí, ktoré sa stretlo s nejakým akože väčšou odozvou, bolo moje video o tom, že čo si myslím o rozlúčkach so slobodou. A vtedy som tak nejak pochopila, že že to je to, čo chcem robiť, lebo pomáha to mne a pomáha to tým ľuďom, ktorým to niečo povie. Že, a vlastne aj vtedy, jak som vlastne spomínala, že sme mali také tie issues vo vzťahu a ja som sa nejako stratila aj v tom, že som nevedela, ako to s ním mám komunikovať, tak ja som o tom začala písať na blog. A bolo to vždy také, že ja som proste taká, že keď ma niečo trápi, ja to musím dať von. A tým, že s ním som mala pocit, že sa nedá momentálne v tej dobe komunikovať, tak som sa potrebovala vypísať. A proste tí ľudia majú pocit, že ty keď píšeš o tých osobných veciach, takže...
Môžu do nich hovoriť.
Áno, presne, že ti do nich môžu hovoriť a že mňa hlavne na blogu tie komentáre niekedy to bolo také, vieš, že polovica ľudí mi tam písali, že aká ja som piča, lebo proste ja neviem, neprišli im relevantné tie moje veci, ktoré ma trápili. A druhá polovica tam písala, že aký je Viktor kreten, lebo proste takto sa muž nespravá. Tak a ja som sa im vždy v tých komentároch snažila potom vysvetliť, že preboha, ale veď to je jedna situácia, že to nie je celý vzťah, že takto funguje, ale to je proste jedna situácia, kde to každý vidíme inak a mňa to trápi a potrebujem to proste dať von a keď mi na to napíše 20 žien, že im to pomohlo, no tak ja viem, že to má zmysel.
Mm-hmm. Ja si myslím, že toto my máme celkom spoločné, ja som preto išla do toho podcastu, lebo presne, ako ja to vidím na tebe a myslím si to a myslím si, že ani to nie je moc odvážne povedať, že my sme jedni naozaj z mála, ktoré sú ochotné riešiť takéto témy verejne a naozaj istou kožou na trhu. Ja som sa tiež stokrát zapálila na to, že áno, ja som super otvorená, super úprimná k vám a hovorím o veciach, o ktorých sa fakt nehovorí, akože od anorexia story cez proste strašne veľa personal vecí, ako bol rozchod a tak. A potom tí ľudia, keď už sú tam veľké hejty, alebo proste, že už naozaj aké, už si dovolujú moc a ja ich akože tak okriknem všeobecne v nejakom videu, že prosím vás, ale že ja nechcem vedieť tieto veci, čo mi sem píšte, alebo takéto názory ja tu nepotrebujem a takúto kritiku. A tí ľudia sa ohrňajú, no však ale keď nám predostreš celý tvoj život proste na sekundu, neviem prečo mi to... Aha, mne zvoní tablet, I'm sorry. Už to je technika. Dám si je ten naletecký a som back. No a proste, že tí ľudia mi povedia, že ale keď nám predostreš celý svoj život, tak potom sa nečuduj, že ti do toho hovoríme, ale ja im to nehovorím z toho dôvodu, že chcem počuť ich názor, ja im chcem dať možno nejakú lekciu, aby sa poučili na mojich chybách, alebo nejakú oporu, ak zažívajú podobnú situáciu, alebo si všeobecne myslím, že sú to témy, o ktorých sa treba rozprávať, ale nepotrebujem váš názor na presne môj osobný život, lebo stále, aj keď, a podľa mňa to môžeš asi vnímať rovnako, že aj keď ideme s tou kožou na trh, naozaj diskutujeme tie veci, ktoré by bežne nikto napríklad zo scény nepreberal verejne, tak stále to je len, že 10% nášho života a nie je to, že ľudia majú pocit, že zrazu vedia všetko, ale tam je toľko vecí, ktoré oni ani netušia, že naozaj nemajú právo sa k tomu vyjadrovať a je to strašne tenký ľad, lebo mňa to hrozne často trápi celé toto, akože mám ten movement, že be real a celý tento ako keby postoj k veciam a ja vždy budem komunikovať týchto veciach, lebo ja som taká proste, preto podľa mňa je hrozne veľa ľudí, ktorí ma fakt, že milujú a potom, že strašne nenávidia, že ja keby nie je tam po tom medzi, že nemajú na mňa ľudia moc neutrálny postoj. Ale akože ja si na tom zakladám a ja tak chcem fungovať, len naozaj úplne rozumiem, že je to ťažké a že aj ty dávaš tiež ako keby veci, fakt, že váš osobný život, vaše problémy, s dieťaťom niečo a proste ja som úplne taká, že ja keď budem mať dieťa a budem ešte vlogovať, tak tam presne dám, jak som teraz pozerala vo vašom poslednom tom vlogovom Q&A, tak ty si tam malú krmila a nechcela si dať tužičko, si tam bola taká, dala si približenie a bola som taká, že to by som bola presne ja a viem si presneť komentáre, že bože, chudia dieťa a ty tam nad ním prevracaš oči a ja by som bola like fuck you, vieš, že je keby, je to hard i s týmto štýlom, lebo čo je najľahšie proste? No najľahšie je správať sa tak, aby som sa páčil každému a byť úplne neutrálny. Nebudem menovať, ale poznám viacero ľudí na našej scéne, akože nie, nemyslím len YouTube-ovej, ale internetovej, ktorí sa takto presne chovajú, že chcú byť takí ako mild, ale ja budem asi radšej, keď ma 50% ľudí bude nenávidieť a 50% milovať, ako by som mala byť taká nejaká a byť strašne opatrná, lebo ja keď mám názor a nemusí byť ani správny, ale je to môj názor, tak ja ho proste poviem na plnú hubu a je mierno. Ja to vidím, že aj ty, keď máš Q&A na Instagrame, že ty sa tam veľmi vyjadruješ práve k témam, ja si neviem predstaviť akože tvoje replies, čo máš potom na niektoré tie storky, lebo určite sa ti stalo pár kontroverzných situácií, ktoré ľudia nepredýchali. Teda súdim podľa tvojich odpovedí.
Hej, je to tak. Ja som... pre mňa to... Ja som sa veľmi dlho snažila byť podľa mňa taká neutrálna a práve preto to nikam nikdy nevedlo a vždy som to vzdala. A to bolo vlastne ešte v tej dobe, keď som blogovala tam z Nemecka a po anglicky som písala vlastne aj blog, aj videá som robila po anglicky a bolo to proste také o ničom. A mňa to bavilo, vieš, že áno, že strihať videá, točiť videá, ale nič, necítila som, že by mi to reálne niečo dávalo. A až keď som to začala robiť tak, ako som cítila a hovoriť aj o tých osobných veciach, hovoriť proste o čomkoľvek, o čom chcem, tak mi to začalo niečo dávať. A vtedy vlastne aj ľuďom som mala pocit, že to niečo dáva. Mm-hmm. A je to proste také, že ja si myslím, že je to pomalšia cesta k nejakému, nazvem to, že úspechu. Lebo ja to proste vidím presne aj na tých Q&A, že mne ako náhle ide nejaká kontroverzná téma, ktorú ja osobne ani nepovažujem za kontroverznú. Vieš, že ja keď som prvýkrát odpovedala na to, že áno, že som bisexuálna, tak pre mňa je to proste vec, ktorú o sebe viem celý život a teraz akože nie je na tom pre mňa nič kontroverzné, ale proste zrazu tých okolo sa spustil taký shitstorm, že
tak, ja som bola úplne
akože zmetená z toho, lebo tiež ma to zarazilo. Ale potom som si uvedomila, že oni vnímajú vlastne nielen to, že poviem akože na internete otvorene, že som bisexuálna, ale oni tam furt ťahajú do toho aspekt toho, že ale ty si vydatá a máš dieťa. A že a čo? Proste tou svadbou sa zmení sexuálna orientácia? Alebo čo? Proste it happened, že ja som s mužom, ale pre Boha veď to nič nemení na tom, že sa mi celý život páčia aj ženy, aj muži. A proste potom, pamätám si, že raz sa ma nejaká moja sledovateľka pýtala na môj názor na očkovanie, tak to bolo ďalší proste akože extrém na tom Instagrame. A vždy, keď riešim takúto nejakú tému, tak mi strašne veľa ľudí odíde.
Mm-hmm.
A práve to je to, čo vlastne spomaluje nejaký rast toho môjho profilu. Ale zároveň si hovorím, že mne to proste stojí za to, lebo o to viac real je ten profil, a o to viac proste dám tým ľuďom, ktorí o to stoja, to, čo im chcem dať.
Hej, že si proste autentická pre nich. Akože ja si myslím, že to je way. Ja proste aj v reálnom živote neuznávam ľudí, ktorí chcú byť s každým za dobré a nemajú názor. Lebo ja keď mám názor, tak ho poviem a koľkokrát to mi to spôsobí hádky aj v kamarátstvách a tak, ale aspoň nie som taká, že sa snažím s každým a vlastne som úplne nejaká, lebo jak... No proste naozaj, keď chceš byť s každým kamoš, tak reálne nemáš takého toho kamoša. Čiže ja... Toto je úplne akože mindset, ktorý uznávam a myslím si, že na internete hrozne takíto ľudia chýbajú, lebo jednoducho tu každý presne ide po tom úspechu a chce byť obľúbený a ako budeš obľúbený, no takže sa snažíš vyhovieť každému, ale ja keby aj tak je to nemožné vyhovieť úplne každému a byť real je pre mňa plus 100%. Ja napríklad obdivujem strašne veľa ľudí, ktorí vystupujú na internete, aj u nás našej scény, ktorí majú o mnoho menšie čísla ako ja, ale vidím tu worth v ich, buď, že dávajú nejaký message von, alebo proste, že naozaj, že sú osobnosti. A pre mňa je jedna osobnosť, ktorá má 10 000 followerov, oveľa viac ako niekto, kto má super presety na fotkách a chce byť proste super obľúbený a má 600 000. Že to je jednoducho ja si myslím, že častokrát že je to nefér, že tí ľudia nie sú úspešnejší, lebo majú oveľa viac čo povedať svetu a čo odovzdať a fakt keby proste, že ich názory boli populárnejšie, tak to pomôže veľa ľuďom. No len to proste tak nefunguje, lebo stále fungujú pekné fotky a milunké veci a
Myslíš, že sa to musíme bojovať? Že, lebo ja mám pocit, že sa to začína prevracať, že fakt, že v tej dobe, keď som prvýkrát sa venovala akože blogu a tak v tom Nemecku, tak to bolo obdobie, kedy boli strašne populárni britskí youtuberi. Mm-hmm. Zoela a proste tam tá celá partia.
Áno, ten Tyler
a taký. Áno, presne, presne. Mm-hmm. A oni boli úplne, že oni nikdy neriešili takéto témy. Myslím, že tá Zoela potom raz rozprávala o anxiety. Ale presne, oni boli takí, že
perfect, Metielka, perfect. Krásna izba, všetko brutálne, toto rozostrené, tu sviečka, tu kvetinka.
Hej, presne.
Ja si inak úprimne myslím, že sa to mení a že sa to ešte aj bude meniť a že práve taký ten náš mindset má budúcnosť, lebo ľudia sú presítení dokonalosti a strašne veľa ľudí to vždy doňaňalo do depresie a podobne a ľudia už chcú vidieť tú nedokonalosť. Ja som to zistila presne pred rokom, keď som začala ten Be Real Movement, ktorý bol úplne spontánny a ja som kedysi, akože keby si preskroluješ môj feed, ja neviem, o 3 roky dozadu na Instagrame, tak je celý biely, dokonale, všetko krásne, každá fotka premyslená. Teraz pácem na ten Instagram, čo mi proste príde. A aj keď som beauty youtuberka alebo v rámci tohto beauty orientovaného sveta sa pohybujem, tak je keby už si neudržiavam a strašne to ešte ide, akože si všimni, že také nude feedy a takéto, že strašne nejako, že to ide, ale mne sa zvýšili dosahy o 20%, keď som začala byť real, keď som si prestala, ja neviem, retušovať znamienka, keď som fakt, že začala postovať, ja už postujem fakt, že raw fotky. A ja som to tak prebrala zo zahraničia, lebo to bolo to, čo som chcela robiť, ale vždy som padla do takého toho dokonalého feedu a pekné veci a nastylované a tak. Ale všimni si, že pred rokom začalo byť, alebo a už aj skôr, že Kim Kardashian a všetci tieto akože ikony začali mať na miesto super zaostrených foťakových fotiek na Instagrame iPhone-ovky a už to začalo byť všetko viac raw. Potom sa začala sledovať Bellu Thorne, ktorá, to je vlastne americká herečka a ona je asi v mojom veku a má neviem koľko miliónov followerov a tiež bola, kým bola také pekná dievčatko, tak všetko fajn a strašne sa boostla, keď začala dávať videá z part, kde spotená proste a kde sa jej baví a že proste takéto veci, že začala byť super transparentná, napríklad ona teraz začala, že režírovať porno a takéto, ona tam stále o tom hovorí a zo všetku všetci boli, že kokos, že Disney hviezda, ona bola akože herečka na Disney, tak proste, že jak sa transformovala, ale ľudí už baví tá realita a ja to vidím u seba, proste ja pridám raw fotku, ktorá fakt má, je tam z nej cítiť proste ten real vibe a mám 50 000 lajkov a nastavujem peknú fotku a mám proste 30 a ja si myslím, že a verím tomu, že ľudí to proste prestalo baviť a ľudia potrebujú už vidieť tú realitu, lebo mám pocit, že im to aj psychicky pomáha. Naozaj, že jak keby aj u mňa super nastylované video má, že 120 000 a vlog random proste z dní, kde vidia reálne situácie, má 300. A neviem, či si všimla, už aj takýto tí youtuberi, ja keď som začínala na YouTube, danas ich presne to bolo všetko o dokonalom settingu, to si musela mať proste, že všetko, presne tam tá sviečka z Bath and Body Works, petielka.
To bolo takéto sedenie pred postelou a tam všade za tebou postel.
Pánkušiky,
dečky, áno, ježiš.
Úplne. A teraz najslavnejšia youtuberka na celom svete, alebo najviac vyhypovaná, Emma Chamberlain, ktorá je z LA, proste she's fucking raw. Akože reálne ona sa zobudí, je proste nechutná.
Ale
proste, tam ona je grká, ona proste, hej. A nemá žiaden setting, robí tam nechutné veci, pojedla si, odlíže prsty a proste nie je to dokonale, jak bola Zoela, keď si porovnáš, že Zoela mala vtedy brutálny hype a ten setting a teraz Emma Chamberlain a jej setting a jej štýl videí, veď to je, že 101, to je taký kontrast a ja tomu tak verím a ja to tak vidím a preto si myslím, že to je cesta a vieš, skôr či neskôr sa ten úspech dostaví a ja to vidím na sebe, že ja som mala šťastie, že som nahnala jakýby si to obrovské číslo, ešte keď aj ja som vychytala tú dobu dokonalosti a mala som to všetko také dokonalé, ale potom som sa prirodzene dokázala transformovať a taktiež si všímam, že ľudia, ktorí sa nedokázali tak transformovať a nedokázali ísť tou dobou, tak proste už sú ako keby skončili, že tí aj youtuberi, aj influenceri, a u mňa to bolo prirodzené, ja som to chcela začať robiť, mi to iba vyhovovalo, že tá doba to tiež vyžaduje už, lebo ja už by som nevládala si robiť dokonalé veci a settingy a mašličku vo vlasoch a na každé video. Čiže...
Je to strašne náročné inak. Akože...
No, akože toto. Ja teraz, ja som tu proste, vieš, že v mikine a odmalovaná bola som taká, že normálne som aj pred týmto podcastom bola taká, že či sa naličím a tak, a potom som si hovorila, že kokos, ale že aj mňa poteší, keď Miley urobí stream len tak proste, že je taká obyčajná, že však som v karanténe, som doma proste. Ešte si hovorím, že lebo ja každé ráno ja mám strašne suchú pleť, musím dávať olej na tvár, aby proste bola použiteľná, že no dám si ten olej, alebo masná v celom tom videu, a nevadí, dám si ten olej. A že už som bola taká, že no tak a čo, tak som proste masná pred kamerou, ale that's me, a tak to vyzerám v karanténe, takže nebudem dávať super, vieš, že asi pred 3 rokmi by som si pravdepodobne natočila vlasy, urobila full face make-up, mala nejakú košielku a bola, tak by som iba setkala a taká by som bola iba peknunka a sústredila sa každých 5 sekúnd na to, ako vyzerám, ale it's gone now, takže
ja dúfam, som si že to posúva. Ja som si toto presne aj uvedomila, keď ja som vlastne asi mesiac po porode, alebo tak nejak som začala robiť weekly vlogy. A akože bola istá časť ľudí, ktorí kritizovali to, že ja nemám, máme doma bordel a whatever, ale strašne veľa ľudí cenilo to, že ja sa proste rada malujem. Ja keď niekam idem, tak ja sa rada namalujem, ale nie je to pre mňa must. Nie je to proste to, že musím tak vyzerať. A ja v tých starých vlogoch, ja som ich už poskrývala väčšinu z nich, lebo ja som sa na seba nemohla pozerať s tými kilami navyše a proste bolo to zlé obdobie a chcela som
ja
to...
Ja som videla tvojich highlightov, že ty si vlastne, že po tehotenstve, že musela zhadzovať, či to bolo ešte predtým.
Hej, po tehotenstve. A proste, ale ľudia to strašne cenili vtedy. Že a especially na tej, nazvem to, že mama scéne, ale proste especially v tom, že proste videli, že OK, že ja som doma s dieťaťom a zapnem si vlog niekoho iného, kto je doma s dieťaťom a tiež nemá upratané, nemá proste namalovaný ksicht a páčilo sa im to, že sa viem
upratať aj tak.
Podľa mňa je veľmi dôležité akoby vysvetliť ľuďom, že z tých dokonalých feedov a dokonalých ľudí na internete proste nemusia mať komplexy. A nie preto, že tí ľudia, ja som o tom mala vlastne jeden podcast, čo mám také moje vedľajšie podcasty, ktoré nahrávam raz za pol roka, že vlastne, že strašne veľa ľudí má komplex z toho, že na internete sú dokonalí ľudia a veľa ľudí si to snaží tak kompenzovať tým, že však ale oni takí nie sú naozaj, že však oni nemajú naozaj taký dokonalý život, ale podľa mňa je to strašne zlý mindset, pretože dôležité je uvedomiť si, že nie je to, že ten človek nemá dokonalý život, lebo aký to má point cítiť sa lepšie preto, že niekto iný sa nemá až tak dobre. Mm-hmm. Ale skôr proste sa preladiť v tej vlastnej hlave, že ma to nemusí trápiť.
No neporovnávať sa.
Neporovnávať sa.
Ale to, že ja napríklad chápem, že niektorí majú na Instagrame vybudované alter ego, lebo ich to baví a proste baví ich nejaký styling a tak, ale že nechodia tak proste stále. A vieš, páči sa mi to, nepozerám si to, ale keby neporovnávať sa s ľuďmi z Instagramu, lebo je tiež, keď vidím, jak si ľudia o mne myslia, že aký ja žijem život a ako majú skreslenú predstavu a potom som taká, že proste viem, ako to funguje a že jak strugglujem cez deň s nejakými vecami a oni si myslia, že všetko je to smut, že tak ako ráno dám, že si robím smuty, dám jogu, potom som s kamošmi, potom idem točiť video, večer si pozerám film, že kokos, perfektný deň, ale to, že ja mám 3 mental breakdowns tam, medzi tým riešim 2 telefonáty, kedy sa totálne s niekým rozhádam a musím sa sama ukludniť, lebo bývam sama a toto nevidia. Samozrejme, nedáš to na storku, že sa s niekým hádaš cez telefon, čiže to ani nie to, že koľkrát, že my ako ľudia chceme klamať na tom Instagrame, my ale proste nezverejňujeme všetko a to, že si ľudia vykreslia pohľad, vieš, že koľkokrát fakt si myslia, že ja som, že ja mám taký dokonalý blogerský život, že proste všetko je perfect smooth a ako nič ma netrápi. A to je taký bullshit, lebo I'm such a mess. Akože ja fakt, ja som... Ľudia si myslia, že ja to mám už celé vyriešené, že do života. A ja som často taká, že čo so sebou a čo so životom a jak ďalej a kam ďalej vediem. Akože mám goals aj ciele a tak a to ma už mám podľa mňa všetci, ale ja sa cítim tiež stratená 30 krát do dňa. Proste, že ešte teraz, jak je tá karanténa, tak celé, jak to spomalilo, tak fú, akože mala som hard time sama so sebou, že ako nie je to easy. A podľa mňa, keď máš najlepšiu kamošku, keď máš frajera a tak, sú veci, s ktorými proste vždy dealuješ sám. Mm-hmm. Že sám v sebe, že môže mať kohokoľvek ako oporu. Proste niektoré s prepačením sračky si fakt musíš prejsť sama, sám v sebe, takže.
Hej.
No a to tí ľudia nevidia. Oni si myslia, že proste my internetoví ľudia to obviously nemáme a že my žijeme len tak, jak nič.
Hej.
Takže.
Hej. Tak ja dúfam, strašne dúfam, že hej, ja strašne dúfam, no, že sa to preklopí, lebo ja, presne, ak ty si hovorila, že už to vidno v iných štátoch, vidno to v Amerike na YouTube, že napríklad aj, alebo aj na Instagrame, že už sa to preklapa. A ja si myslím, že to príde aj sem.
Mm-hmm.
A častokrát, napríklad aj keď s Emilom z Vidadu riešime môj YouTube kanál, tak on ma proste dokáže tak zdrbať za to, aký mám škaredý setting za sebou, že proste, keď som točila otočené, že som za sebou mala monitory a proste tento proste plagát a ešte nejaké noviny, tak proste... Ja som bola taká pyšná na seba, vieš, že mám proste konečne nejaké pozadie, že není to iba, že biela stena. A on ma tak zjíval, čo to je škaredé a je tam toho too much a neviem čo. Ale ja si proste myslím, že to je, neviem, akože ja si myslím, že to nebude o tých pekných pozadiach za chvíľu.
Nie.
Akože je jasné, že ľudia chcú veci, ktoré sú aesthetically pleasing a že proste chcú aj to pekné, ale nemyslím si, že to treba na tom stavať.
Hej, ale to je presne jak Emma, však ona, vieš, vie byť, ona dá video z Louis Vuitton show, kedy je nastylovaná, kedy je v Paríži na krásnom hoteli a proste pije ste mladé a it's cool, ale potom presne ukáže, že doma nemá si čo obliecť, proste má bordel v kuchyni, otrasne proste, keď varí, tak tam má všade hrnce a ja som si koľkokrát myslela, že koľko, že všetci keď varia, tak pridávajú, keď to má pekne upratované čistunke, všetko si priebežne upratujú a ja tu mám 300 hrncov a už to nemám ani kde ukladať. A potom, keď to uvidím, že it's okay, lebo je to proste naozaj tak, tak vieš, aj mne to dáva taký ten comforting feeling a to je tak dôležité ukazovať, lebo my už všetci žijeme tým internetom a pokiaľ by sme sa iba všetci hrali, že fakt máme iba čisto v kuchyni, keď varíme, tak potom kam by nás to viedlo? Sekundu, ja si iba dám nabíjačku. Dobre, zapnuté.
Ešte sa ťa spýtam tak na túto tému, že keď som počúvala teraz kúsok podcastu, kde bol Explo v Lúživčákovi, tak vlastne
nepočula.
On tam povedal takú myšlienku, že teraz akože karanténa related, že on si myslí, že tá karanténa alebo celý tento proste núdzový stav, alebo ako to mám nazvať, že zmení a pretransformuje tú internetovú scénu v tom, že neprežije každý, pretože tak, ako bude teraz pretlak toho, že to môže robiť každý, lebo veľa ľudí je doma, proste sú vykúpené streamovacie equipmenty a podobne, tak bude toho pretlak a že reálne to kvázi, on to tak nejak povedal, že to prežijú proste tí, ktorí majú ľuďom čo opovedať a čo odovzdať.
Mm-hmm.
A ja som sa tak nad tým zamyslela a hovorím si, že asi to fakt tak bude. Že veľa ľudí, ktorí mali postavené profily na tom, že cestujú a fotia si tam svoje zadky, keď cestujú a proste a chodia na kavičky a proste na tom stojí napríklad ich celý feed, že teraz proste prestanú ľudí zaujímať, lebo to jediné pekné, čo im dávali, že inšpiráciu napríklad na tom cestovaní, zrazu tí ľudia nebudú mať z toho.
No, akože ja si to veľmi všímam a je to také, že hlavne sa do podcastov, streamov a YouTubeovania pustili ľudia, ktorí to predtým nerobili, ale nakoniec objavili v sebe, že majú čo odovzdať a odovzdávajú. Fakt som našla veľmi dobrú tvorbu za túto karanténu, čo proste ľudia, ktorí do posielania tvorili, začali tvoriť a je to také, že majú ponúknuť presne oveľa viac, lebo nedali sa predtým počas bežného života na to, lebo nebol čas alebo hoci čo, a teraz sa to dali a dokážu ponúknuť divákom oveľa viac ako ktokoľvek, kto tu bol proste. A ja si to všímam, že aj zo slovenskej, aj z českej scény presne, ktorí youtuberi prestali točiť alebo ktorí prestali mať úplne videnie, alebo zrazu jak keby, no, nefunguje to. A ešte naviažem na to, že taký Naked Bananas a ich 300-tisícové videá po jednom dni a prvé v trending sú presne o tom, že oni nemajú štáb, oni majú kameru a doposiaľ nemali, mali úplne nejaký šrot proste a točili na tom, až keď fakt mali hype, tak si kúpili kameru a keby oni to nemajú, oni majú iba good idea a sú proste oni, a keď som s nimi vonku, ja sa bavím, že non-stop, lebo oni sú takí istí, proste oni sú tí z videí. To si myslím, že presne to je tajomstvo ich úspechu a to je tá cesta, že naozaj vieme, že sú tu viacerí, ktorí tu robia takéto skečové videá a podobne, ale je ti úplne na hobby 10-členný štáb, keď proste nemáš to, čo ten spark, a presne Naked Bananas ho majú, sú sami sebou, sú to obyčajní chalani, ktorí sú skvelí a úplne to vyhrali, a to sú ľudia, napríklad, ktorí to tak strašne prajem, a myslím si, že ty ešte veľmi skoro neumrzia celú túto diváckú komunitu. Hej. Takže to je presne to, že ja stále verím v to Be Real a ja to vidím len ako jedinú cestu.
Hej. Ja si inak pamätám teraz, keď si načala to, že akí sú ľudia vlastne, či sú takí istí na internete a offline, tak ja si pamätám, keď som ťa prvýkrát stretla naživo, to bolo kokos. Teraz počítam 2017.
Fakt.
Hej, 2017. A to bolo vlastne, my sme sa s Viktorom dali 2016 dokopy a v 2017 v zime som sa vrátila vlastne k blogovaniu. A vrátila som sa tak, že som začala robiť fashion a beauty a proste také tie veci. A vtedy bol bloger roka. Mm-hmm. A ja som bola vlastne v top 10 nováčikov. A na základe toho, aspoň ja si myslím, že to bolo na základe toho, ma pozvali na, to bol nejaký workshop Urban Decay v Auparku. A bola tam nejaká ich make-up artistka pred Douglasom.
Akože, dúfam,
a stáli
že
sme tam tak okolo.
Ale to bola na jednu, to bola,
že to bolo hrozné.
To si pamätám ako jednu z najhorších akcií, na ktorej som kedy bola. Ja viem, že som sa tam ukázala, ja som tam bola až 20 minút a ja som išla preč, lebo ja som mala vtedy s nimi akože takú trvalejšiu spoluprácu, ale to bolo fucking painful, bolo to otrasné, bolo to bezúrovne, a hovorím si, ja som odtedy neprijala takéto žiadne malé events, lebo ja som myslela, že tam zabijem úprimne.
Ej, ja si to...
A ty tam bola, hej?
Hej. Ja som mala vtedy také žltozelené vlasy, ohavné, lebo som prechádzala z tmavej na blond.
Aha, okej. Okay.
Alebo už som prechádzala z blond na tmavu, ani neviem, bolo to veľmi zvláštna farba vlasov. A stala som proste presne, že oproti tebe na tej druhej strane, a bol to môj prvý blogerský event na Slovensku. A ja som v Nemecku som nechodila na eventy, jediný, na ktorom som bola, bol Berlin Fashion Week a Stylite Blogger Awards a potom Afterka, kde boli proste ľudia ako Chiara Ferrani a Negin Mirsalehi a Kenza. A čiže pre mňa to bolo, že preboha, že toto je blogerský event, že stojíme 3 hodiny.
To si vychytala, že že za 7 rokov najhoršiu akciu, na akej som bola, alebo jednu z najhorších, akože jednoznačne.
A úplne si to pamätám, že ja som tam nikoho nepoznala, lebo ja som fakt vtedy blogovala na Slovensku mesiac. A ja keď som predtým to robila, tak mňa nikto nepoznal, lebo ja som sa tam s tými nemeckými dievčatami poznala. Na Slovensku som ani som nesledovala tú scénu. A teba som proste registrovala a registrovala som tam možno ešte Sweet Lady Lollipop a tak, a veľa ľudí iba kvôli tomu blogerovi roka, a oni sa tam všetci tak poznali. Jediný, kto sa tam tak nepoznal, si bola ty, okrem mňa. A ja som, to bolo pre mňa vtedy také úplne, že I can relate, že vidím, že stojíme, tvárime sa rovnako, a furt sa tak rozmýšľala celý čas, že pôjdem sa tam k tebe postaviť a proste, že nájdem si parťaka na tento pofiderný event. Ale potom vlastne prišiel Explo za tebou.
Áno, ja som volala, že Ja, že láska prídi a povedz mi akože niečo dôležité, že musíme odísť na hovorku. Ale že ja idem na stretnutie, že nemusíš po mňa prísť, že potom pôjdem s tebou na to stretnutie, ale že zober ma odtiaľ, pretože ja sama, keď odídeš, to bude hrozne blbé. A on prišiel a ja som v tom momente odchádzala. Ja som bola taká, že fakt, akože toto ja som potrebovala zachrániť, tedy to bolo strašné.
Ja som tam zostala asi iba preto, že som si hovorila, že je to môj prvý event. Musím to pretrpieť a dúfam,
už
že ďalšie
nebudú takéto. Hej.
Fakt to
hej,
bolo.
Ale tak to celkom akože dlho ty už tu takto pôsobíš, lebo ja si začala reálne registrovať až z výdadu videí a z potom akože z akcií, čo sme boli vlastne na, myslím, že iba Ketri za Essence, čo sme mali
môcť
akciu. Ale je keby predtým som bola taká, že som nevedela o
tvorbe. Lebo to bolo také, to ani nebola tvorba.
Bola mamičkovská tvorba, to nebola
tvorba. To ešte nebolo ani mamičkovské na začiatku. Vlastne pred, čo som hovorila, 2017, čiže to budú 3 roky iba teraz. Mm-hmm. Áno, vlastne, hej, sedí. Mm-hmm. Asi, či? Ježiš, ja nemám.
Mm-hmm. Áno, hej.
A vtedy to bolo úplne fakt, akože to som sa tak hľadala v tom. A mňa vždy hrozne bavilo fotiť outfity, ale akože my sme sa tak s Viktorom hádali pri tom, lebo ja som... Ja mám svoju predstavu, ako chcem, aby to vyzeralo. On nie je okej s tým, keď ho dirigujem. Zároveň on, keď si tam robí svoje experimenty, tak tie fotky potom vyzerali proste katastrofálne. Takže mňa v podstate to tehotenstvo tak vytrhlo z toho, že niečo si tu fotím a proste... A začala som robiť veci, ktoré reálne majú podľa mňa zmysel.
Ale teba to tehotenstvo akože tvorbe tak neobmedzuje ani ničom. Akože...
Mňa to práve že nakoplo strašne.
Čiže to vidíš, že to všeobecný prínos.
Úplne vo všetkom. Akože tak ako som predtým nemala hobby a všetky moje hobby boli vlastne Viktorové hobby, ktoré on mal predtým a ja som sa k nemu proste pridala. Tak v tom tehotenstve tým, že som ich nemohla robiť s ním, tak som mala viac času na ten blog a našla som si proste to, čo ma tam tak bavilo. A potom, keď sa Sarka narodila, tak vlastne ona bola perfektná dieťa v tom, že ona neplakávala veľa. Bola proste... Nespala skoro vôbec. Ale aj keď bola hore... Tak dokázala proste aj pol hodinku, vieš, že ležať sa pozerať na také na tú hrazdičku. A aj keď to bolo také, že mala obdobie, že spala iba na mne a ako náhle som ju položila, že idem na vecko, tak proste je rev a musela spať ďalej na mne. Proste pri všetkom sa dalo napríklad strihať video. Mm-hmm. Že jedno, ako bolo to náročné jednou rukou, ale dalo sa to. Čiže... Mm-hmm.
Ja no, ty ma veľmi motivuješ na dieťa teraz. Ja som už taká načatá od 20-tky. Ako znaš, že som aj chcela dieťa. A teraz potom to, no ja som to cítila tak, ako hovoríš ty. A ja, že super.
Pre mňa je to, akože, pre mňa je to materstvo, akože fucking blessing. Úplne. Mm-hmm. Mňa to aj po pracovnej stránke tak namotivovalo. A možno aj to, že som chvíľu som tápala v tom, že či nám ten vzťah s Viktorom vydrží, ak by to pokračovalo tak, ako to vtedy bolo. Tak on vlastne začal podnikať s vodnými fajkami týždeň predtým, ako som porodila. A mňa to hrozne nasralo v tom, že on si zobral mesiac dovolenky z roboty, pretože sa mu to proste nazbieralo a ja som si myslela, že ten mesiac budeme mať proste na to, že budeme spolu zžívať sa s tým, že máme dieťa, proste obidvaja budeme sa aj venovať, aby proste to bolo také, ako som si vždy predstavovala. A ten mesiac on bol vlastne s vodnými fajkami. Tak pre mňa to bolo také, že chcem vedieť, že sa viem o seba aj o ňu postarať sama, ak by to niekedy bolo nutné. A proste to bol taký pre mňa mega empowering time, kedy som si uvedomila, že toho dokážem stíhať oveľa viac, ako by som si predtým myslela. A reálne toho teraz popri nej stíham oveľa viac, ako som robila predtým.
Lebo si taká nútená a motivovaná podľa mňa, že akože neviem, že ako to máš, napríklad, či si ty stíhaš zacvičiť, alebo tak, alebo to je pre mňa napríklad
huge. Včera som cvičila, dneska idem cvičiť zase.
Super, takže zvládaš. Vieš, že je keby fakt, že pracovať sa dá a ja som rozmýšľala, že v čom, keby náhodou, že teraz mám dieťa, že v čom by to mohlo byť pre mňa obmedzujúce reálne, lenže napríklad ja viem, že je keby potrebujem, že vycestovať aj hocikam, že na 3 dní ja chodím do Milána a tak, že aj kľudne, že moji rodičia by sa dokázali a ako starí rodičia, bože, keď toto budú počuť, že z nich robím starých rodičov, o to dieťa postarať, lebo napríklad viem, že mamina, ona strašne chcela keby dve deti, len oni sa rozišli s mojim otcom, takže potom sa to nestihlo a ona má 50 a ona by akože privítala určite nové dieťa v rodine. A ona bola aj taká, že však, ale že nevadí, že aj keby si tehotná, však to zvládneme. A ja keď vidím koľko slobodných mamičiek a aj tá moja kamoška proste s tými dvoma deťmi, tak už mala dva iné vzťahy od toho svojho partnera a že úplne v pohode, že pre ňu sú tie deti už teraz, keď majú už 12, takou oporou, že reálne už sa aj s nimi porozpráva. A ja som taká, že ja nechcem fakt dieťa, že 27 akože mať až napríklad, ako to je teraz štandard, že 30 a tak, čo je určite podľa každého preferencie, alebo niekto sa potrebuje vyžiť a potom mať dieťa už má ten kľudný život, ale že ja by som rada to prešla ako mladá mama a potom mala ešte proste aký fun život s tým dieťaťom. Mm-hmm. Ja chcem byť taká mama, ktorá je fakt supporting a chcem byť v tej dobe dosť aktuálna mama, nie taká, že so starými názormi. A reálne jediné, čo ma desí, je ten fakt, že teraz, že zistím, že som tehotná, že teda fú, že idem ako mať dieťa, že there is no way back, že to je také ako, že to není jak, lebo ja som mala napríklad psa, ja som ho nechala u rodičov, lebo my si ho brali s Explom a ja sa nezvládala o neho starať, lebo proste to som stále chodila venčiť a tak, ostala som sama, dostávala sa z rozchodu, išla som ruka hore, party, presne koncerty, štúdia s repermi a podobne a vieš, pes doma. A to som taká, že vieš, dieťaťom to nespravíš, či tam musíš vedieť, že si ochotný obetovať naozaj akože tento svoj sebecký čas. Ale to je asi, že také jediné, ale si myslím, že k tomu dieťaťu máš úplne iný vzťah ako napríklad ku psovi, že proste je to dieťa, ktoré reálne pre mňa napríklad, ja už by som nechcela momentálne, že zviera, že psa, lebo ja keby, hej, máš tým starosti a jednoducho musí sa tomu veľa venovať, ale je keby nepredávaš mu žiadne také, že tam ako nemáš tam taký ten rozvoj, ale to dieťa rastie tvoje keby minimi, ktoré môže byť lepšou verziou teba a fakt chceš, aby bolo. A proste tam fakt je ten, vidíš ten posun a vidíš tie pokroky, že to je také trošku iné, čiže nebudem to porovnávať samozrejme s tým, aké bolo pre mňa obťažujúce chodiť venčiť. Ale som taká, že proste neviem, že asi by mi to fakt nevadilo, že proste cool. Že ja som...
No, akože nemáš na výber a preto napríklad aj čo sa týka pôrodu, tak ja nechápem, prečo sa niektoré ženy stresujú tak strašne kvôli tomu, lebo proste nemáš na výber. Akože ono to
ja strašne, akože že toto ma desí a hlavne ešte jedna vec, čo je také, že podľa mňa, že veľmi veľmi taká citlivá téma, ale fakt, že ten... Ty si nemala počas tých 9 mesiacov strach, že aby sa dieťa narodilo zdravé. Lebo ono, keď sa ti nenarodí zdravé, tak celý život už máš, vieš, tým trošku iné starosti. A to je také, že ja mám cukrovku a ja si nedokážem predstaviť, že by som narodila dieťa s cukrovkou, lebo ja som dostala až v 10 rokoch, kedy proste už som vedela si pichnúť inzulín a tak, ale mala dieťa prinútiť jesť v určitých časoch pichať mu inzulín, it's pain. A ja keby, nemyslím teraz konkrétne cukrovku, ale všeobecne, vieš, dá sa hoci, čo sa môže stať, že a ako si dealovala ty s týmto počas tehotenstva, že či nemyslela si na to?
Ja keď som vlastne, ja som otehotnila niekedy v septembri a v oktobri som cítila, že sa niečo deje a spravila som si test a bol negatívny. A vlastne až 30. alebo koncom septembra som si robila prvý test, ten bol ešte negatívny, napriek tomu, že už som bola určite tehotná. A potom som si druhý test robila. Akože ono... podľa mňa buď to bolo ešte skoro strašne.
Aha.
A ja som mala proste len ten môj inner feeling, že áno, deje sa to, ale reálne ten hormón, ktorý to má zachytiť na tej paličke, tam ešte nebol v tom množstve, akom by mal byť. A potom vlastne druhý test som si robila až koncom oktobra. Vlastne mesiac skoro bol taký čas, kedy už som bola tehotná, ale nevedela som o tom. A koncom toho oktobra už som bola taká, že je mi proste zle. Že bolíva ma brucho tak, ako keby... Že to boli také veľmi jemné menštruačné bolesti, ale tá menštruácia neprichádzala. A bývalo mi, že som bývala taká unavená. Tak, a hovorím Viktorovi, že choď do tej lekárne a kúp ten test, lebo buď som tehotná, alebo reálne som proste chorá. Že niečo mi je, necítim sa OK. No a bola som teda tehotná. A na tom celom bolo najhoršie to, že vlastne on fajčil tie vodné a vtedy ešte aj ja som občas s ním fajčila tie vodné. A ja som bola proste, akože, ja som fajčila 9 rokov cigarety. Aha, okay. A prestala som na 23. narodeniny. 23. narodeniny, hej. Mm-hmm. A lebo Viktor, slušný chlapec, vieš, tak...
Mm-hmm. Len, to, ale to, obdivujem,
len potom on sa rozbehol s tými vodnými fajkami. Mm-hmm. A to bolo proste pre mňa to, že som si tak vyčítala. Akože s Viktorom som sa o tom moc nebavila, ale s mojim otcom som sa o tom veľa bavila. Že proste... A že čo keď to tomu babetku proste uškodí.
A neopila si sa za ten mesiac? Lebo to museli byť príležitosti.
Ja som povedala, že nebudem piť asi mesiac predtým, ako som otehotnela, lebo sme pili u nás na balkone whisky a bolo mi tak strašne zle na druhý deň, že som povedala, že stačilo. Ja som si celý život dávala také pauzy od alkoholu, že pol roka bez toho, potom asi 2 roky som nepila vôbec tvrdé, lebo mi to robilo proste zle a mala som exémy z toho. Takže nepila som. Akože, a toho fajčenia som sa, akože bola som taká, že čo, dokonca bola som aj na rentgene zubov, ústnej dutiny, už keď som bola tehotná, nevedela som, že som tehotná. Ale môj otec je proste taký, že on ťa dokáže úplne preladiť ti ten mindset a on mi proste povedal, že prestaň na to myslieť, že myslí proste pozitívne a že to, ako ty sa budeš cítiť počas toho tehotenstva, tak ovplyvní to, aké bude to dieťa. Vieš, že keď je nejaká žena taká, že vystresovaná a furt niečo rieši a tak počas toho tehotenstva, tak ja si myslím, že aj to dieťa môže byť, že sa narodí proste, bude viac plačlivé, bude proste nervózne.
Lebo moja mamina, ona mala akože ťažké tehotenstvo, že akože oni sa tu zrovna s mojim otcom prvýkrát rozišli počas tehotenstva a čo nemalo nič s tým dieťaťom, malo sa aj s tým nejaké situácie, teda so mnou. A proste mám nepovedať, že na celé tehotenstvo preplakala a ja mám veľké akože také issues, že ja som výbušná, ale že moc. A taká neurotická mamina povedala, že to mala aj ako malá, že záchvatové plače a že sa to presne, že je to asi z toho tehotenstva. Čiže podľa mňa je, že ja keď budem tehotná, pojem na ajurvedský pobyt na 9 mesiacov. To aby sa mi narodil malý Buddha.
Akože bolo to, pre mňa to bolo náročné tým, že sme sa vtedy s tým Viktorom veľa hádali. A práve to bol jeden z tých aspektov, prečo ja som si hovorila 5 krát po sebe, že ser na to, nevyčítaj mu to, proste be calm, nerieš, ale potom aj tak som vybuchla, lebo ja som presne taká, že ja viem kričať a viem sa rozčuliť a viem byť proste
temperamentná.
A kvôli tomu dieťaťu som sa v tomto akože tak nejak... Ale dá sa to, proste ty keď vieš, že cíti... Jasné, že nie všetko, všetky tieto veci sa dajú ovplyvniť, ale proste ty keď vieš, že naozaj veľmi záleží od teba, aké to dieťa bude a či bude v poriadku, tak vieš sa proste tak nejak. Myslím, že som vtedy čítala aj nejaké knižky, že akože self-hypnosis a dostať sa do takých tých... A proste ty, ak máš už teraz skúsenosti, napríklad, že cvičíš jogu alebo nejakú meditation, tak si myslím, že máš výborný základ na to, lebo ja vtedy som vôbec akože...
Ja som musela, lebo ja som mala, jak si ty začala chodiť na terapie, keď som sa stretávala s takýmito ľuďmi a proste som bola v reperských kruhoch a vlastne moja napríklad celý jeden rok boli iba tours, štúdio, do rána do 6:00, spánok do obeda, potom zase štúdio a takto a ešte aj dosť toxickí ľudia, tak som bola taká, že mi z toho šíbalo a ja sa vtedy dala na jogu a meditáciu, že ja som povedala, že ja už tento kolobeh nezvládam, ja som sa psychicky rútila každú chvíľu, lebo z toho nebola way out pre mňa a bola som taká, že ja som potrebovala niečo a zrazu som sa dostala k týmto veciam a ja som dosť taká, že spirituálna a verím presne v tie manifestácie, tak či som začala sledovať také videá a seriály a zrazu som sa dostala na takúto vlnovú dĺžku a preto akože, lenže ja aj dosť sa akože neviem niekedy ovplyvniť, že sa proste strachujem a sama si spôsobím, ja mám panic attacks a sama sa ešte rozdýcham viac, lebo z toho zláknem a nechcem, aby sa mi to dialo v tehotenstve, takže preto som bola taká, že ako si to vnímala ty, ale super, akože to zvládla a viem, že už aj teraz sú nejaké rôzne testy, že proste vie sa to nejako, akože niektoré choroby, že dopredu a tak, ale... No akože napríklad jeden z tých potratov, čo mala moja známa, poznám presne, že jej povedali, že sa jej narodí akože postihnuté dieťa a že to je úplne pochopiteľné, že to dieťa by si neužilo život a že aj tá rodina by mala struggle for life, že to sú také akože rozhodnutia, že naozaj je komplikované, ale chcela som vedieť, že ako to vnímala si ako budúca matka. No a teraz už ste kamošky pomaly, nie? Že hey. Už že, hey. Počkaj, akože pubertu máš až za dlho, kde s ňou čaká, ale... Máte asi, že dobrý vzťah, ako keď je to matka s dcerou, že ste taká, hey. A ty si ešte, že mladá matka.
Ja si veľmi...
Kylie Jenner.
Hej, inak ona rodila chvíľu predo mnou, pol roka predo mnou, alebo tak nejak. Bol to pre mňa mega šok, že... Lebo mega to, ona to akože tak zakryla vtedy, však to
nič nevedel. Tomer, potom o to videjko vyšlo.
Hej, a vlastne jej video mňa inšpirovalo tiež natočiť vlastne podobné. Ktoré, neviem, to si asi nevidela, tam je na konci je vlastne môj pôrod, ale iba zvuk.
Aha.
A bolo to pre mňa, vtedy som vôbec nerozmýšľala nad tým, že či to dať von alebo nedať von, lebo to bolo také silné pre mňa, že a to, že to proste sa stalo, vieš, že teraz už tak riešim, že a nebolo to príliš intimné a tak, ale vtedy to bola my reality a dávala som von moju reality, takže akože obraz by som tam nedala.
No jasné.
Obraz tam bol iba, jak som tam ešte pochodovala. Taká
a Viktor tam bol pri porode?
Hej, on to vlastne točil. Ten...
A on neodpadol?
Nie, sedel.
Wow, tak to je akože, to je veľká vec. Nemala si inak ty niekedy, že ty prvé dni, keď si mala doma dieťa nové, tak proste, že si na chvíľku tak, keď si spala, alebo tak, že zavula a sa zobudila, že kokos, že však ja tu mám moje malé ja, že zrazu, že to ti zmení život, že nebola si, keďže si ma tak precitla, že ja mám fakt dieťa. Či už si sa...
Lebo ja som... Ja to ani neviem popísať, že čo to proste bolo, ale pre mňa to, ako som hejtovala celý ten čas tehotenstva, kvôli tomu, že sme sa proste, že nám bolo zle vo vzťahu, tak pre mňa bol ten pôrod úplne, že strašne som sa tešila, že už budem ju mať pri sebe a že budem proste jej môcť dať tú lásku a príjmať tú lásku od nej a nebudem akoby... Bol to taký môj nový bod, na ktorý som sa zamerala, ktorý bol proste stred môjho vesmíru na chvíľu. A alebo ani nie, že na chvíľu, ale čo tým proste chcem povedať je to, že podľa mňa nie je úplne zdravé sa iba na to dieťa zamerať a zabudnúť, dajme tomu, na toho partnera, že teda musíme ďalej rozvíjať aj náš vzťah a mať aj svoje chvíľky. Ale proste, že naozaj na tom začiatku je to také, že takto, dieťa. A
aj ten partner sa s tým musí zžiť, že je to o dieťaťu teraz hlavne, lebo viem, že veľa mužov to nevedelo prekusnúť a že dealovali s tým, že ale ty sa stále venuješ, ale že to proste, že oni tomu nerozumejú. No.
Hej, a tomu som sa ja akože vedome od začiatku vyhýbala, aby sme sa nedostali do takej situácie. Čiže ja som sa snažila vždy tak juglovať to, že dieťa postarané o manžela, vtedy proste preto, že on chodil ráno, robil, alebo teda od rána do obeda robil a potom po obede chodil robiť tie vodné fajky. Čiže aby proste, keď sa vrátil z tých fajok, tak aby mal proste navarené a tak ďalej, aby sme mali tú našu chvíľku, keď sme spolu. A zároveň proste prácu, že vždy som sa snažila to tak nejak mať vyrovnané, vybalansované, tieto tri veci. A čiže pre mňa to bolo proste, že ja som sa strašne tešila na to, keď už ju budem mať proste pri sebe. Pre mňa hrozne. A neviem, a vlastne aj ten pôrod bol taký, že ja som vedel, jasne, vieš, že to bolí a vieš, že to nebude.
Dá sa to prežiť, ale hej.
Hej, hej, aj keď musím sa priznať, že ja som bola dosť dlho taká, že žiaden epidurál, proste chcem, keď to naše matky zvládli bez toho, tak to zvládneme aj my. A potom som tam, úplne si pamätám proste, ako strašne to bolelo a sedela som na tej feedlopte a hovorím Viktorovi, že ty teraz rozhodneš, či mi ten epidural pichnú alebo nie. Lebo ja a moje ego sme tvrdili 9 mesiacov, že žiaden epidural. Ja nebudem tá, ktorá povie, že to chcem. Ty povieš, že mi to dajú. Takže rozhodol, že mi to dajú a bolo to výborné rozhodnutie.
Mm-hmm.
A... ale už fakt, bolo. Akože... aj tie prvé momenty po pôrode boli proste také, že ja ako keby som z tej Sárky cítila, že ona je také, ona bola strašne také pokojné dieťa. Neplakala skoro vôbec, keď si porovnám proste s tými ostatnými babetkami v tej pôrodnici, tak ona bola fakt akože mega calm a bola taká, že pozorovala okolie. A hrozne veľa ľudí hovorí, že malé babetko vidí iba do vzdialenosti, neviem koľko. Ona proste pozorovala okolie. Ona sa narodila, oni mi ju dali proste na hruď a ona tými očami proste skúmala hneď a bola proste veľmi dlho taký pozorovateľ a taký, taká špongia. A ja si myslím fakt, že je to proste tým, aké ja som mala nastavenie počas toho tehotenstva.
Mhm. Mm-hmm. Že si proste sa dala do takého toho tej vlnovej.
Veľa som pozorovala, veľa som riešila proste vnútorné veci a veľakrát som si kúsla do jazyka.
Mm-hmm.
Keď by som nemusela, iba som tak pozorovala.
Hej, že si sa tak odosobnila a vedela si, že proste musíš zostať tak v tom tej hladine. Wow. No super. Jaké znamenie mala?
Blíženec.
Mm-hmm. To je dobré znamenie, akože poznám, že lebo ja ako vodnár si rozumiem s blížencami, takže...
Hej, a ja ako lev si rozumiem s blížencami, mm-hmm. ale máme v rodine... Moja sesternica je blíženec a na nej sú veci, ktoré viem, že ma iritujú, pretože sú blíženecké.
Aha.
A fakt je pravda, že oni sú istým spôsobom také rozdvojené osobnosti.
Hej, to sú, to je, a. ale on má niekedy aj výhody. Napríklad ja, čo poznám, tak pár ľudí, tak oni presne sú taký, že kontrast, ale je keby v každom je niečo hrozne dobré, že jedna je taká fakt, že kreatívna side a že tam z toho sa dá vyťažiť, ale zase vie to byť aj psychou. Vieš, že mm-hmm. keby tam máš potom hrozne veľa takých smerov, ktoré môžeš rozvíjať a už je potom vieš na tom človeku, či je to v dobrom alebo v zlom, takže...
Hej, takže... No a vlastne aj Viktorov otec je blíženec a ten je tiež taký, že... Že občas je taký úplne sweetheart a občas je úplne taký asshole, hey. Alebo ako to nazvať.
No, Viktor bude rád, keď si toto vypočuje. A čo ti teraz robí napríklad malá, že teraz keď robíš toto?
Teraz pred chvíľou mi tu trieskala na dvere. Teraz vykrikuje tam niečo s Viktorom, tam neviem, či pozerajú telku alebo čo, ale...
Mama, potom ju také... žiadovať.
Je to teraz také, že ja som vlastne od začiatku, ešte v tehotenstve som hovorila, že chcem, aby sme boli 50-50. Proste mm-hmm. chcem pracovať aj ja a chcem, aby sa staral o ňu aj on. Mm-hmm. A chvíľu nám to tak trvalo to zladiť, pretože tým, že ešte som kojila a tak proste to dieťa je na teba viac naviazané.
No jasne.
Ale teraz si myslím, že už sme to dosiahli, proste ten balans toho. A je to také, že väčšinou do obedia je s ňou viac on a ja si robím svoje a po obedia zase naopak, že on vozí objednávky a ja som...
No to máte super rozdelené, podľa mňa máš veľké šťastie, že máš fakt muža, ktorý proste je ochotný, že nemá takú tú ten pattern proste, a teraz žena bude doma s dieťaťom a prihrncov a ja budem podnikať, ale že naozaj, že ochotný, vieš, že To je strašne dôležité, podľa mňa, mať takýto mindset a mať to takto, že nie je rozdelené, že si to poviete, ale že nejak prirodzene si to vyvinie tak, že jednoducho, že to je, takže...
Hej. Ale zase je pravda, hej, že teraz cez tú karanténu je to také, že on vlastne, lebo ja mám dve práce, kvázi, a on má dve práce.
Mm-hmm.
A dokopy nám to každému vychádza kvázi ako jeden part-time a jeden part-time. A teraz vlastne tým, že on, jedna z tých jeho prác je, že je tréner gymnastiky, mm-hmm. tak vlastne netrenuje.
No, čiže jasné.
Ja akože doma ako býva. A zároveň aj ja, akože vlastne kvôli korone som istým spôsobom prišla o polovicu práce, ktorú som robila.
Takže... A ty si robila akože niečo svoje alebo pod niekým?
Ja to mám tak rozdelené, že ja mám svoju SROčku a cez ňu riešim všetky spolupráce a tieto veci.
Lebo ja si myslela, že toto máš full time.
A bohužiaľ. A robím vlastne... Vidadu ma dohodilo do Modrého koníka, keď hľadali niekoho na rozbeh ich YouTube kanálu.
Mm.
A ja som vlastne im pomáhala vymýšľať formáty, ktoré môžu točiť a robím pre nich vlastne rozhovory.
Počakala som hocičo, ale toto som fakt nečakala.
Ja som to tiež nečakala, keď to prišlo.
Ale to je super, že tam potrebovali svieži vzduch do toho Modrého koníka.
No...
Jak robiť veci, takže...
A ja som si to hovorila, ale teraz vlastne z toho, že som na kvázi part-time-ovo riešila celý ten YouTube kanál a pomáhala som im aj s produkčnými vecami, aj pred kamerou, tak teraz vlastne oni si to chcú robiť in-house a mňa kvázi tak nejak odstavili na vlastne to, že im robím iba rozhovory a sú to proste také... Nie je to taký formát, ako sú tieto podcasty, že proste long format a riešime hocičo, ale je to väčšinou sú tam teda rodičia a riešime nejaké akože takéto veci. Čiže... No,
ale tak ja dúfam, že soon to budeš mať ako full time, lebo proste tu chýbajú takíto ľudia na scéne, takže vieš, teraz je také, že teraz je všetko zabrzdené, bohužiaľ, hey. Ale myslím, že end time soon to... Ako, ty asi nemáš zameranie, ty nechceš byť mamičkovská, ty máš také, že free proste.
Hej. Ja som chvíľu to bolo dosť mamičkovské,
tak,
ale...
Tak lebo to bolo aktuálne.
Hej, presne, lebo to bolo aktuálne, lebo to bolo to, čo ma najviac akože vtedy zamestnávalo psychicky, ale proste musela som to utnúť, lebo Nikto na internete nedokáže byť tak krutý ako iné matky.
Fakt.
A to je akože fakt... veľa mama blogeriek, ktoré sledujem, toto presne riešia a ja som proste povedala, že ja na toto nemám nervy, aby... Lebo je to také, vieš, že som... Ja proste viem, prečo robím veci tak, ako ich robím v tej výchove.
Mm-hmm.
A napríklad aj taká kokotina, úplná maličkosť, že som jej nedávala ponožky, keď bola úplne, že baby a boli sme doma.
Mm-hmm.
Ja viem, prečo som to robila a viem si odargumentovať, prečo je to správne, ale proste keď ti začnú vypisovať ľudia, že prečo jej nedávaš ponožky a koľko máte doma stupňov, tak to už je úplne, že si hovoríš, že to vážne toto riešite? Že ste normálni? Takže ja som sa vedome som začala dávať von oveľa menej mama kontentu, ako to jeden čas bolo. A aj na YouTube som si povedala, že proste nebudem ja robiť mama veci. Že okay, že občas môže byť, že nejaké video dám zamerané na mama alebo family, alebo proste také niečo. Ale akože nestojí mi to za to. A celkom sa aj vyhýbam už takým, že aj spoluprácam čisto na základe toho, že...
No Trilón.
Že áno, no, napríklad. Že nechcem... Alebo aj v tom Modrom koni, vieš, že boli také veci, kde sme tak narazili na seba, lebo oni vymysleli nejaký formát videa a že majú tam byť naše deti. A ja, že proste nie. Že ja, áno, dávam moju dceru na Instagram.
Ale
na
to je
YouTube,
svoj priestor. Ja presne, úplne, bola úplne rovnaká. No. Akože strašne mám podobný mindset, lebo akože pre mňa by už asi bolo, že ja by som asi považovala za drze, keby mi toto niekto tak akože nakázal. Že teraz, že by to bral ako samozrejme, že keď ja dávam svoje dieťa na YouTube kanál, takže môže ísť hocikam, hoci ako. Že ja už by som to brala ako, že to už ste trošku cez čiaru. Takže úplne get your point.
A inak to je veľmi, teraz ma napadla tiež jedna situácia ešte z konia, keď sme riešili jeden format a je to vlastne, že varenie. A to varenie chcel sponzorovať nejaký, proste niekto, kto robí, vyrába spodné prádlo. A že teraz vieš, že ako zakomponuješ ako sponzora kvázi, nejako do toho, vieš, a moja tá kolegyňa mi píše, že a nechceš to natočiť ty, že budeš proste variť v spodnom prádle? A ja, že čo? Vieš, a ona, že však, ale však na svoj Instagram sa dávaš aj v spodnom prádle, že áno, lebo je to môj Instagram a nejdem, že nakupovať v spodnom prádle, ale doma v spodnom prádle, že akoby, že niektorí ľudia si absolútne neuvedomujú tú difference.
No, lebo ťa verím, že si mladá, vieš, máš dobrú postavu, fotíš sa v spodnom prádle, tak teraz v hoci kde sa ukážeš, vieš, že v pohode.
Hej, vieš, ale pritom ja v tom vidím taký, takže
hej, bizar.
Hej.
Wow. No dobre, super. Akože mali sme dosť výživný talk. Hej. S vami sa kecali ešte ďalších 10 hodín.
Presne.
Hej. Takže keď sa trošku ukludní situácia, by sme mohli dať kávu normálne. Podľa mňa ty si aj s Betkou musela mať, lebo ja akože Betkine názory veľmi cením, takže som taká, že si sa teším na váš podcast. Že
malo by to vyjsť tento týždeň. Presne to bolo také, že sme to uzavreli, že pôjdeme na pivo.
Hej, sme dohom tých toľko stretnutí po týchto podcastoch.
Ja si to ale strašne vážim, že aj ty, aj Betka, že sa vieme proste porozprávať reálne, ako keby sme sa poznali a ako keby sme boli na tej káve, že mne takýto typ rozhovoru dá oveľa viac a myslím si, že aj posluchačom to dá oveľa viac, ako keď by sme riešili nalinkované nejaké, že
podľa osnovy.
O, mama, ako hodnotíš svoju kariéru?
Hej, no akože ja by som na to ani nešla, ja som vedela, že to by, vieš, talk proste, že príjemný a že fakt, že máme o čom a ja bežne ani ako nechodím za takýchto vecí, že aké tak si svoje. Ale to bolo také, že vyslovene som videla, že som ti tak už registrovala poslednú dobu a akože vedela som proste, že asi, že aký žije život a aký si žila život a že máme dosť takých spoločných traits a že to môže byť celkom výživná diskusia. Takže mám pocit, že to fakt môže byť prínosné pre našich divákov a som zvedavá, aká bude odozva. Tak dúfam, že dobrá.
Dúfam aj ja. Dobre, tak ti veľmi pekne ďakujem. Zastavujem natáčanie.